wants to hear you tell just how you've made it through. Look for me, I'd like to hear it too. I realize when you arrive, there'll be so much to do.
Samo da vidimo da li se čujemo. Čujemo se, izgleda dobro. Samo da... Evo, sad bi trebalo biti da se čujemo još bolje. Mislim da se čujemo. Nešto dosta tiho se čujemo, sekundu samo. Dobro, samo da vidimo da li se, znači, čujemo, trebalo bi biti dobro. Da li se, okej. Okay. Pokušat ću još malo mikrofon staviti bliže. Da vidimo. Okej, okay. Sad bi se trebalo čuti i pokušat ću onda glasnije pričati. Ok, sad bi trebalo biti još više da se čuje, malo ćemo pojačati. Da, sad bi trebalo biti glasnije, evo, nadam se da se čuje glasnije. Evo, sad ću još poslušati. Evo, sad bi trebalo biti glasnije, dobro. Ok, evo, isprika za male tehničke probleme. Ok, znači evo, još jedan put se okupljamo ovako prije ljetne pauze, pa ćemo onda se dogovoriti nakon ljeta, vidjeti situaciju kako ćemo dalje. Opet imamo novu prevedenu propovijed od proroka, naslov je Očekivanje iz 61. godine iz Veljače, a pod naslov je Objašnjenje isceljenja iz Tucsona, Arizone, koju je prorok propovijedao, pa ćemo kao i do sada, pokrenuti propovjed na engleskom, ja ću čitati prijevod. Hvala sestri Sanji za prijevod koji imamo pred sobom. Prvi put ovu prevedenu propovjed možemo poslušati, što sigurno puno znači za one koji nisu ne znaju engleski i koji slušaju samo ono što imamo prevedeno. Evo, pa ćemo poslušati, na kraju ćemo se opet zadržati na onome što je prorok rekao, neke stvari naglasiti. Možemo za početak pognu glave. Dragi Bože, hvala ti za ovu priliku da smo se okupili, da možemo poslušati tvoju riječ, Gospode, preko tvojeg proroka za naše vrijeme. Novo prevedeno, nešto što nismo imali, Bože, da nam progovoriš, molim te, da nas uputiš, da nas ohrabriš u našem kršćanskom hodu, Gospode, i da budemo bolji kršćani nakon današnje službe. Predajmo ti se u Isusovo ime. Amen. Dobro. Idemo pokrenuti propovjed na engleskom. Hvala ti puno, brate, i sretan sam što sam ovdje, neka vas Gospod blagoslovi. Možete sjesti sada, mi ćemo, zasigurno imam veliku privilegiju ovog jutra stajati za propovjedalnicom u Tucsonu, o moj prvi put u životu. Razmišljao sam dok sam dolazio ovog jutra o tome kako mi je, koliko mi je gradova diljem svijeta Gospod dao privilegiju posjetiti i razgovarati sa zajednicama, a ovog jutra mi je prvi put ovdje u Americi da sam u ovom lijepom gradu. Od kad smo ovdje, zavoljeli smo njegove ljude i vašu atmosferu, vaše lijepo vrijeme, predivne planine, pustinje. Ima nešto u tome što me čini da čeznem ostati ovdje. Tako je tiho. Bili smo u pustinji jučer, razgledavali uokolo. Jednostavno se čini kad se tamo vani da Bog govori. Ništa nije u žužbi, oni ne idu nikamo, nisu uzbuđeni zbog ničega. Tako da su jednostavno tihi i opušteni. I čini se da je to mnogo nalik njihovim ljudima koje susrećemo ovdje. Opušteno, nema žužbe, nismo u nikakvoj žužbi učiniti bilo što, a to je dobro mjesto za nervoznog propovjednika, tako da se on može smiriti, nema žužbe. Život nam donosi takve gužve i strke, kako to nazivamo, jurcanjamo tamo i moramo to obaviti za nekoliko minuta i ono i samo toliko vremena. Čini se da kad dođete ovdje, po čemu žužba? I sviđa mi se to. I sada vi možete naučiti još jednu stvar o pustinji, zašto mislim da bi nam se isplatilo da razmotrimo sve te bodlje kaktukta sa. Kad ja vidite te bodlje, mislim da ne postoji stroj koji bi mogao izosjetiti jednu takvu oštru. Moj sin bi mogao reći amen na to jer smo ih morali izvaditi iz njega cijeli dan jučer. I sada, da je taj mali kaktus bio u mojoj zemlji, on bi se otvorio i bio predivan mekan list. Jer ono što on jest, je smotan list. A priroda ga je izoštrila na taj način, tako se štiti. Možda bi bilo dobro da razmislimo o tome na trenutak. Dakle, stavite vodu u ovu pustinju i ostavite je ovdje nekoliko godina, taj kaktus bi izrastao s lišćem na sebi, bili bi mekani. I tako crkve postanu ponekad kad nam ponestane duhovne vode. Smotamo baš čvrsto i bodemo se međusobno. Ali vi stavite vodu na njega, ono mekša i postane fleksibilan. I mislim da je to ono zbog čega imamo crkve. Je mjesto gdje možemo imati duhovnu vodu da nas drži ugodnima i blagima, tako da nas Bog može upotrijebiti
softly
i fleksibilnima, ne bockajući se međusobno, već se naslanjajući se blago i nježno na rame drugog čovjeka i svatko od nas nosi jedan drugome breme i tako ispunjava Kristov zakon. Sreo sam vašeg malog pastora i bilo mi je to prvi put u životu da sam ga sreo i tako sjajan mali momak. Zahvalan sam što ima ovu divnu crkvu ovdje i ovu zajednicu. A onda moj dobar prijatelj, jedan od članova ovdje, brat Norman, sestra Norman, koji bili su došljaci kod vas, ali sada su se nastanili, mislim, kako bi ostali, ne krivim ih. A on mi je rekao, izgrađujući ovu crkvu, rekao je kad sam zabio posljednju stepenicu, čavao u nju, rekao sam, o Bože, dopusti mom prijatelju Betu Brankomu da prijeđe preko ove stepenice jednog dana kako bi govorio o zajednici. I on je stajao od traga i plakao zbog toga pri nekoliko trenutaka kako je Bog uslišao njegovu molitvu. Ja tako sam sretan zbog privilegija što sam ovdje. Ja sam, vi ste ljudi, upoznao sam jedino koga znam da mogu, ga mogu pozvati je brat Tony. Nisam mogao izgovoriti to talijansko ime i tako sam ga upoznao, on je dobar čovjek, još jednog čovjeka, mislim da ga zovu Oto, tako nešto, nisam baš dobar u tom izgovaranju imena. Aha. I održali smo međunarodnu konferenciju juče, ondje je bio Njemac, Italijan i što već, a ja sam bio ondje kao Irac, stoga sam rekao, ovo je međunarodna konferencija. Mnogi mladići, neki od njih su bili u inozemstvu i borili se s nacijama i tako dalje protiv različitih nacija, ali kada bi se svi oni mogli osjećati onako kako su se mi osjećali jučer stojeći u pustinji, ne bi bilo više rata, bili bismo braća. Krist je odgovor. Gledajući ovdje predivnu dolinu i okolne planine, kako se uzdižu, sviđa mi se to. Sjedio sam tamo gore, visoko gledao dolje na ovaj grad i pomislio koliko je tragato zlata u danima koji su prošli i prošlo ovom zemljom i izginula upravo tu u pustinji tražeći rudnik zlaka. A ti dani su gotovo prošli sada, ali zahvaljujemo Bogu što smo mi pronašli rudnik zlata. Vi ga ne iskopavate po svojim brdima ovdje, dobivate ga s nebesa. I sada danas više ne tragamo, nego očekujemo da će Bog ispuniti svako obećanje koje je ikad dao i izliti na nas svoje izobilne blagoslove. A on ostaje Bog i njegovo srce je jednako željno nam dati ono što tražimo kao što mi tražimo i još više, jer on je tako ljubio svijet da je dao svog jedinorođenog sina, da tko god u njega vjeruje ne propadne nego ima život vječni, iako je on ljubio nas, dok smo bili griješnici, otuđeni od njega Božeg zajedništva, koliko više je volja novog jutra dati nam mnogo obilnije nego što bismo mogli učiniti ili zamisliti. I došli smo u ovaj grad u posjetu, odlazimo sutra sada u Kaliforniju, gore u sjeverni dio i različite dijelove svijeta, ali zaista mi je velika privilegija stajati ovdje od jutra u ovoj divnoj crkvi, skupštinama Božim. Oni su bili jedan od mojih glavnih pokrovitelja širom svijeta. Fini ljudi pripadaju ovoj finoj organizaciji, fini propovjednici, fini laici. Mislim da su svi Božji ljudi fini. Gdje god ih nađete, fini su ljudi. I budući da sam misionar i putujem mnogo, otprilike 7 puta diljem svijeta, otkrio sam da Duh Sveti odete u poput Tajlanda, Japana, Sjeverne Afrike, natrag gore u Hotentote i ta mjesta tamo gdje muškarci žene dolaze u crkvu bez jednog komadića odjeće na sebi jer ne znaju drugačije. Deseci tisuća njih ležali su zajedno. Kad biste mogli govoriti njihovim jezikom i reći koja je desna ruka, koja je lijepa, ne bi znali o čemu govorite. Sve što znaju je da ubiju ono što mogu za pojesti, ako mogu na bilo koji način da nabavite nešto za jesti da bi preživjeli, baš kao što bi životinja to učinila. Ali postoji jedna stvar koja ih čini da su poput nas, to je to zajednici poput te, neka se Duh Sveti ispusti na njih, oni će na isto čaj kojim vi činite kad primite Duha Svetog. Ponašaju se na isti način, to pokazuje da Bog nije pristran prema osobi ili naciji. Kao što djela apostolska 4 kažu, gdje Petar kaže da je shvatio da Bog nije pristran prema nijednoj naciji, nego prema svima koji ga se boje. I stoga mi imamo nešto zajedničko, to je Isus Krist. Nazvao sam svoju ženu malo prije i tamo je oko nule, čak su škole zatvorene zbog snijega, sve je pod snijegom, a ceste su tako skliske. Ako je netko s istoka bolje da ste sretni što ste ovdje na zapadu sada jer je vrlo hladno. Stoga ne bismo mogli imati zajedničke stvari s mojom zemljom i ovom zemljom, ali imamo s mojim Bogom i vašim Bogom jer to je isti Bog. Došao sam ovog jutra nekako predstaviti službu koju mi je Gospod Isus dopustio pronijeti diljem svijeta. I pomislio sam ovog jutra u nedjeljnoj školi da će to pružiti ljudima priliku da im mogu objasniti, budući da smo ovdje samo jednu večer, da kako mogu primiti Krista za iscjeljenje njihovih tijela. I male neobične stvari, budući da sam prvi put ovdje, nešto bi vam se moglo činiti pomalo čudnim. Zašto su to učinili na ovaj način, zašto to nisu učinili na ovaj drugi način, mogao bih to objasniti. Dakle, obično, kad dođemo u grad koji imaju velike skupa, mi pitamo za suradnju i pridruživanje svih crkava, da se okupaju tako da Krist ne bi bio podijeljen među nama. On je isti Krist među svima nama. I mi pokušavamo okupiti sve determinacije, metodiste, baptiste, pentekostalce, crkvu Božju, svetost i sve zajedno. I onda sjedimo zajedno u nebeskim predjelima o Kristu Isusu s očekivanjem da će Bog izliti svog duha na nas i učiniti to izobilno. Dakle, i onda kad učinimo to, uvijek sam iznosio ovu izjavu, ja svi znaju da sam bio misionarski baptist, a ja sam misionarski baptist koji je primio Duha Svetoga. Stoga, onda pri tom ne vjerujem da je Pentekost organizacija, vjerujem da je Pentekost iskustvo koje tko god hoće može doći i primiti. Mi ne možemo povući ogradu oko toga jer je nema. To se širi izvan naših ograda, razumijete? Stoga vjerujem da je osoba spašena, ako je metodist, baptist, katolik ili bilo što god bi mogao biti, ako zaista vjeruje Isusu Kristu za njegovu milost. Ali ako on katolik i vjeruje da ga crkva spašava, on je izgubljen. Ako je pentekostalac i vjeruje da ga crkva spašava, on je izgubljen. Ali bez obzira što je on u koju crkvu ide, ako zaista ovisi o krvi i zaslugama Isusa Krista, on je spašen. Ne zanima me u koju crkvi je. Jer po vjeri mi smo spašeni tom milošću. Nekad sam pasao stoku, gonio i gore na prikupljanje, gore u Koloradu i preko doline rijeke Troublesome. Udruženje Hereford spase stoku u toj dolini. Pretpostavljam da imate iste zakone ovdje i da biste dobili žig, potvrdu gospodarske komore itd. I ako možete uzgoniti tonu sjena na svojoj farmi, pa onda možete poslati svoju stoku jednu kravu po toni sjena koja će ranč proizvoditi radi prava na ispašu stoke u šumu. Oni imaju veliku ogradu gdje se penjemo uz rijeku Troublesome, zapadni rukavac, istočni rukavac, rijeka Troublesome. Mnogo puta sam sjedio ondje uvijete na proljetnom prikupljanju, gonjuši stoku gore, stavio svoju nogu preko roga sedla i promatrao rangera koji je tamo stajao, promatrao te krave kako prolaze. Jednog dana sjedeći tamo pomislio sam, ovako će biti u nebu kad dođemo do velikih vrata. Primijetio sam kako je prolazila onuda da je bilo oko 15 ili 16 različitih žigova na stoci koja je ulazila unutra. Neki od njih je dimantna oznaka, to je gospodina Grimsa gore na ranču, gospodin Jeffrisa, trak purice i ti različiti žigovi. Ranger nije primjećivao toliko žig, nije obraćao pažnju na to, ali je tražio krvnu oznaku na uhu jer ne možete staviti kravu na pašnjak ako nije čistokrvni Hereford. To je ono što su htjeli znati, da je čistokrvni. Morali su imati krvni test. Pomislio sam, to je točno ono što će biti na dan suda, on neće primijetiti koji žig nosi jesam li baptist ili pentekostalac ili presbiterijan, nego će gledati na krv, krvnu oznaku. Kada vidim krv, proći ću vas. Ulazim unutra na temelju onoga što smo, ne tko smo. Dakle, kad dođemo dolje na službu večeras, otprilike u koje vrijeme služba počinje, propovjedniče? 7.45, pa oko 6.30, pretpostavljam između 6 i 6.30, poslaću neke od njih da dođu dole podijeliti molitvene kartice ljudima malo prije te službe, tako da neće ometati službu dok je ona u tijeku. I neka, neka bolesni ljudi dođu ovdje gore tako da im mogu biti blizu i onda će biti molitvena kartica, mladi će sići i donijeti toliko kartica, izmiješati ih sve ovdje ispred vas i zatim jednostavno dati svakom molitvenu karticu, razumijete koju želite. Svatko tko želi molitvenu karticu može imati. Stoga razlog zbog kojeg to činimo na taj način, nekad smo slali na sastanak, tako da svaki pastor koji je surađivao, poslali bismo mu 100 kartica za njegovu zajednicu. Ta prvi je uzeo svoju skupinu unutar, time je to bilo rješeno, ostali nisu ušli jer možda sam, onda je bio samo otprilike 3 večeri, nisam mogao imati toliko ljudi kroz red. Onda smo vidjeli da to ne bi funkcioniralo. Pa onda uzeo sam nekog propovjednika da ide sa mnom kako bi podijelio molitvene kartice, a on je bio pripadao organizaciji kad nije pokazao malu naklonost prema svojoj organizaciji, pa onda je to postalo nekako osjetljivo. Tako onda obično bih pozvao 10 ili 15 ljudi na binu za početak, pa ako nisu imali molitvenu karticu od broja 1 do 15, pa samo bi je bacili na pod, nisu je željeli jer ne bi bili prozvani. Tako smo vidjeli da to ne bi funkcioniralo. Pa onda bih za djete poput jednog od onih dječačića i rekao bi, dođe vamo sine ili djevojčicu poput one koja sjedi u majčinom krilu, rekao bi, naši brojati, da gospodine, onda počne brojati, pa oni bi počeo brojati 3, 4, 5, 6 sve do mjesta gdje bi stao, počeo bih upravo odatle. Pa vjerovali ne, još uvijek smo, još uvijek imamo ljudska bića. Majka je znala gdje treba reći mališanu da se zaustavi zbog svoje kartice. Tako smo vidjeli da to ne bi funkcioniralo. Pa zatim onda smo uhvatili čovjeka u molitvenom redu, odnosno gore jednom, kako je prodavao molitvene kartice, koji je prodavao molitvene kartice da dovede ljude da budu prvi na bini, tako da to ne bi funkcioniralo. Tako je jedne večer Gospod otkrio da dopustim čovjeku da siđe dolje i podijeli molitvene kartice, stane presušiteljstvo i sve ih izmješa, onda bi ovaj mogao dobiti broj 1, ovaj 35, onaj 62 i tako dalje, svi bi bili izmješani i onda bi to pokazao da čovjek koji je podijelio molitvene kartice nije bio taj koji ih je postavio ovdje gore jer nije znao. Sve su bile izmješane. Onda, međutim, kad bih došao na sastanak, pa ponekad bih počeo s brojem 1, ponekad 25 i 50, ponekad bih uzeo koliko ih je sjedilo na ovom sjedalu po sebi dok sam govorio, pa bih to pomnožio s ovima na ovoj strani i baš na bilo koji način. Na taj način to ostavlja to suverenim cijeloj zajednici. I usput ima otprilike 50 prema 1 iscijeljenih u slušateljstvu naspram oni koji su iscijeljeni na bini. Poruka ne znači pokušati cijeliti nekoga, jer isciljenje je nešto što je već bilo kupljenje. Spasenje je kupljeno. Jednostavno niste bili spašeni prošli tjedan ili prošle godine ili prije 5 godina, bili ste spašeni kad Isus umro za vas na Golgoti, to je bilo vaše spašenje. A sada samo ste ga prihvatili prije 2 tjedna ili prije 2 godine, koliko god to bilo. I tako je bilo isciljenje. Mi, on bijaše ranjen za naše prijestupe, njegovim ranama bili smo prošlo vrijeme isciljeni. Toga, to je samo da bi navelo ljudi da vide, shvate da je Kristova prisutnost blizu, to je ono što donosi rezultate iscijeljenja tisuća ljudi. Sada neposredno prije nego pristupimo riječi, pristupimo autoru, prvo malo je riječi molitve dok poginjemo svoje glave. Naš milostivi nebeski Oče, pristupamo Tvojoj svetosti ovog jutra u svedovoljnom imenu Isusa Krista, Tvog Sina, jer nas je On poučio u riječi da ako zaištemo Oca bilo što u njegovo ime, to će biti darovano. Nemamo drugo ime za koje možemo biti uvjereni da će nas On čuti samo po tom svedovoljnom imenu Gospoda Isusa. Zahvaljujemo Ti prvo Oče na onome što si već učinio za nas, mnogim blagoslovima, višestrukoj milosti koju si nam dao. I zatim te zahvaljujemo na milosti koju imamo ovog jutra što stojimo u ovoj novoj crkvi koja je spomen obilježje sagrađen ovdje u gradu podignut ovdje na slavu Božju da bi griješnici koji su zastranili mogli ući i biti spašeni kako bi bolesni koji su izvan dosega doktora zemaljskih liječnika izvan dosega njihovog razumijevanja da još uvijek mogu doći k uzvišenim silama svemogućeg i biti isceljeni. O, koliko te uvijek volim, Oče, kako ti zahvaljujemo na tome. I mi smo privilegirani ljudi koji razmišljaju o Rusima u jutra s velikom sputnikom gore u nebesima, čovjekom koji sjedi u njemu i čujemo njegove otkucaje srca skroz do zemlje. Kako je blizu kraj vremena ovdje. Dolazi ravno nad naciju i to je predaj se ili umri. I o Bože, razmišljamo što bi bilo ako bi ikad krenuli lansirati te atomske projektile. Ova stara zemlja bi se uzimala u svemiru i vremena više ne bi bilo. Ali poučeni smo u blagoslovnoj riječi prije nego se to ikada dogodi, crkva ide kući kako bi bila sa svojim gospodom. O kako je Noa ušao u arku prije nego što je kiša pala. Lot je bio pozvan iz Sodome prije nego što se spustio. Gospode, vjerujemo da će crkva biti uzdignuta sa zemlje prije nego veliko uništenje dođe. Tako smo sretni što znamo da se približavamo tom vremenu. I Oče, dok gledamo ovog jutra, znamo da bi se to moglo dogoditi prije večeri. Ova nacija ili svijet bi mogao biti i raznesena komadiće, neka mala nacija ili neki fanatik ispali jedan od tih projektila, a svi su ih usmjerili jedni na druge. I eto, to bi krenulo, ali prije nego se to dogodi, Bog, uznesenje, trublja će se oglasiti i mi ćemo biti pozvani na nebo u susret Gospodinu. Kakav bismo tip ljudi trebali biti ovog jutra sretni, podižući svoje glave, kad vidimo kako smokva pupa i veliko znamenje, danas kaže da je 3 minute do ponoći, svakog trenutka to bi moglo udariti. O Bože, udari crkvu ovog jutra, Gospode, svojom silom i svojom višestrukom mudrošću. Udar je danas i neka tvoja velika krila rašire se nad ovom zgradom danas i uzme djecu pod njih kao što kočka okuplja svoje piliće i njegove bolesne natrag zdravlju, fizički i duhovno. Daruj to, Gospode, blagoslovi ovu crkvu, blagoslovi cilj zbog kojeg ona stoji ovdje, svrhu koju predstavlja pastora, starješine, džakone, povjerenike, lajke i sve strance unutar naših vrata. Ne samo ovu crkvu, nego moramo da blagosloviš svaku crkvu diljem zemlje. I zbog ovog malog okupljanja danas neka započne starobodno probuđenje koje će zahvatiti ovu Arizonu od jedne do druge strane. Daruj to, Gospode, podmizno ćemo pognuti sve glave od tvoje prisutnosti i dati hvalu, jer to molimo Isusovo ime, tvog dragog sine, našeg spasitelja. Amen. Sada, ne da bismo propovjedali, nego samo malo uspostavili red, pripremili srca za večerašnji događaj za koji vjerujemo da će naš nebeski Otac sastati se s nama. A onda možda u neko prikladno vrijeme, voljom Gospodinom, htjeli bismo se vratiti možda na duže vrijeme gdje bismo se mogli okupiti i okupiti braću. Mi smo samo u posjeti. Ali želio bih pročitati iz Svetog Luke 2. poglavlje 25. stih. 26. stih. Njemu bi objavljeno po Duhu Svetome da neće vidjeti smrt dok ne vidi Gospodinova Krista. Uzet ću temu očekivanja. Očekivanje se obično temelje na vjeri. Morate imati vjeru prije nego možete očekivati bilo što. I sada, poput mnogih Božih slugu u Starom Zavjetu, vjera dolazi slušanjem riječi. I često sam citirao ovo da je Bog obvezan prema svojoj riječi. Volio bih pročitati samo riječ ili dvije iz nje, jer ono što ja kažem će iznevjeriti, jer ja sam čovjek. Ali njegova riječ ne može iznevjeriti jer je ona Bog. Ono što Bog je uvijek, poznao na scenu u bilo kojem trenutku da donese odluku. I prva odluka koju Bog donese, to mora biti ista odluka svaki put. Dakle, tu morate svečano temeljiti svoju vjeru, da tako kaže Gospod. Morate vjerovati to da je to Božja riječ. I to je jedina nada koju imamo, jedina suštinska nada koju imamo je na Božoj riječi. A sada Bog, budući da je beskonačan i ne može pogriješiti, i On je savršen, stoga sva njegova obećanja moraju biti savršena kao što je On savršen. U početku bijaše riječ i riječ bijaše s Bogom i riječ bijaše Bog. I postade riječ tijelom i prebivaše među nama. Sama riječ, dakle, stoga Biblija je Božja riječ. To je sam Bog stavljen na papir. Jer nijedan čovjek nije ništa bolji od sve riječi. Ako ne mogu vjerovati čovjeku na riječ, jednostavno ne mogu imati nikoga posla s njim. On mora biti iskren, mora biti istino ljubiv, pogotovo ako ispovije da je kršćanin. Dakle, to je samo mali kratki tekst, ali nije to do toga koliki je, nije do kvalitete, odnosno količine, to je do kvalitete riječi. To je ono što to je, to je Božja riječ. Šimon ovdje iz davnine rekao je da je to bilo obećano po Duhu Svetom da neće vidjeti smrt dok ne vidi Gospodinova Krista. On je imao pravo to očekivati jer mu je Bog to otkrio po Duhu Svetom. Imao je razlog to otkriti. Dakle, vidimo da je Abraham iz davnine, kad je imao 75 godina, a njegova žena 65, Sara, kako je Bog razgovarao s njim i otkrio mu da će imati dijete po Sari, svojoj ženi. On je bio neplodan i ona je bila nerotkinja i bili su takvi cijeli svoj život, ali ipak mu je Bog rekao da će imati dijete po Sari. I on je tražio od njega da se odvoji zbog tog obećanja. I tako i mi moramo učiniti kad uzmemo Boga za njegovu riječ. Moramo se odvojiti od svih stvari oko sebe koje su suprotne toj riječi. Ne možete ići ljudima i reći pa misliš li da sam primio svoje iscjeljenje, misliš li ništa što oni misle, to nema nikakve veze s tim, to je ono što vi mislite, na vama je to. Stoga je i od njega bilo zatraženo da se odvoji i on je to učinio s velikim očekivanjima da će primiti dijete. Dakle, nalazimo da, je to djete, da se to dijete nije pojavilo do 25 godina kasnije. Ali umjesto da je oslabio, jer se to nije dogodilo prvi mjesec, on je postao jači sve vrijeme jer su njegova očekivanja bila sve veća. Da je Sara bila jedan mjesec starija, to bi bio bi to jedan mjesec više u očekivanjima, jer Bog je održao svoju riječ. Bilo bi puno bolje za nju da dobije sina sa 100 godina nego da je to bilo sa 60 godina. Svačate li što mislim? Bilo je veće čudo sve vrijeme. A on nikad nije slabio nego postao jači sve vrijeme. Dakle, mi smo djeca Abrahama, Biblija tako kaže. Mi, budući da smo mrtvi u Kristu, postali smo Abrahamovo sjeme i baštenici prema obećanju. Mi smo baštenici obećanja s Abrahamom, jer Abrahamu je bilo dano obećanje. Dakle, ako smo njegovi baštenici s Abrahamom, onda smo Abrahamova djeca. I istu vjeru koju Abraham imao, imamo i mi sami, da kad Bog da obećanje, jednostavno znamo da će se to dogoditi. Ne može se učiniti ništa drugo. Možete zamisliti Abrahama kako izlazi, ide, recimo, samo recimo da je on to učinio, on i Sara, njemu je bilo 75, a njoj 65, to je otprilike 15-20 godina da je prošla menopauza, ona mu je bila polusestra, živio s njom, otkad se tek udala za njega, vjerojatno je imala 16 ili 17 godina i bez djece, Bog mu se ukazao, te mu je rekao da će ona imati dijete. Dakle, Abraham je očekivao da će se to dogoditi, jer Bog je tako rekao.
Mogu
ga zamisliti da možete li zamisliti starca od 75 godina i ženu od 65 godina, 65 kako odlaze posjetiti liječnika kako bi dogovorili s bolnicom da rodi dijete, što bi ljudi rekli, što bi liječnik rekao, starac je, nešto nije u redu mentalno, nešto nije u redu s tim starcem. A svakog muškarca ili ženu koji uzme Boga vjerom i prihvati njegova obećanja, ovaj svijet smatra nekakvim čudakom ili fanatikom, jer stvari ovog svijeta su toliko lude Bogom. Što čovjek naziva velikim, Bog naziva ludošću. Dakle, ali Abraham je to vjerovao. Dakle, prvih 28 dana nakon prošle otprilike 15-20 godina da imala menopauzu, kako se osjeća dušo. Nema razlike, pa slava Bogu, imat ćemo dijete svejedno. To je bilo toliko očekivanje, vjerojatno Sara ispela neke male cipelice, malu dekicu. I zašto ona je očekivala da će se nešto dogoditi? Iz tog razloga se to i dogodilo. Godinu za godinom je prolazila, Abraham je postao sve jači i jači, dajući slavu Bogu. I na posljedku se to dogodilo jer je očekivao da će se to dogoditi. Neko što ima 90 godina, odnosno on imao 90, što misliš o tome sada, Abraham, odustajanju, ne nikako, imat ćemo dijete svejedno, već imamo odjeću spremljeno, imamo sve pripremljeno. Koliko ih dugo imaš? 25 godina, ali Bog će poslati dijete svejedno, sviđa mi se to, vidite, to je sigurno, Bog je tako rekao i time je to rješeno, kad Bog uopće donesi odluku, mora je učiniti vječnom. Dakle, ja mogu donijeti odluku za 5 minuta, moram je vratiti i donijeti još jednu jer sam pogriješio prije toga. Vi možete također jer smo konačni, ali Bog, budući da je beskonačan, ne može načiniti pogrešku. On je nepogrešiv, sve moguć, sve prisutan, beskonačan Bog. Amen. Kad je njegova odluka donesena, to je rečeno za uvijek. On se ne može vratiti, već ja sam pogriješio, on ne može to učiniti. I ako je Bog donio odluku u početku da će na vjeri, ako vjerujemo njegovu riječ, on učiniti da se svako obećanje obistini, onda je Bog još uvijek beskonačan Bog za svoje obećanje. Ne može iznevjeriti, to mora biti tako, to je sigurno. Vi morate doći do tog mjesta ako ćete uzeti njegovu riječ, vjerovati je. Dakle, ako je on rekao, pa, kao što crkve to kažu, ne, neki propovjednici kažu da su dani čudesa prošli, Bog ne iscijeljuje ljude više. Ako je Bog ikad bio pozvan na scenu bolesnom čovjeku i iscijelio ga na temelju njegove vjere, ako drugi bolestan čovjek dođe k njegovu, on mora učiniti iste stvari ili je postupio pogrešno kad je iscijelio prvog čovjeka. Ako on jednom da Duha Svetog koji ga je poslušao u Bibliji, točno onako kako je obećao tamo u djelima apostolskim, on je rekao, za vas je ovo obećanje, za djecu vašu zove daleka koje god pozove Gospodin Bog vaš. Ako čovjek ispuni te uvjete, Bog je obvezan prema svojoj riječi ispuniti ga Duhom Svetim, jer ako nije, onda je on pogriješio. I ako je Bog pregriješio, on je čovjek, a ne Bog. On je konačan poput nas. Stoga vidite, ako djeca, kao Abrahamova djeca, mi uzimamo Božje obećanje i samo se držimo toga. Bez obzira što se događa, mi se držimo upravo onako kako, upravo onda jednako, jer je Bog tako rekao i time je to riješeno. Dakle, vi ne možete to blefirati, morate to imati. Vi jednostavno ne možete to blefirati, to neće blefirati, sotona nije, on zna blefirate li vi ili ne, ali kad ne blefirate, on zna to također. Kad se nešto usidri dolje u vašem srcu da znate da je to tako, onda će se nešto dogoditi. Abraham je vjerovao to, on je vjerovao Bogu, uzeo Boga za njegovu riječ i pod očekivanjima. On je čekao 25 godina s tim očekivanjem koje je postalo sve veće i veće. Onda se na posljedku dijete rodilo jer on je to očekivao. On se odvojio i ako ćete primijetiti zašto je čekano, Bog je rekao njemu da se odvoji od svega svog roda i Boga nikad nije blagoslovio više dok nije poslušao njega u potpunosti. Dokle god se njegov otac motao, pa stari mojak je stvarao probleme i onda je otišao s Lotem i onda je Lot stvarao probleme i sve dok se nije odvojio i udaljio od sve nevjere, otresao se od sebe, onda je Bog svišao dolje i razgovarao s njim i nešto se dogodilo. I kad mi uklonimo sve male nevjerničke duhove od sebe i samo odmah Boga za njegovu riječ i ne zanima me što je taj rekao i taj rekao, Bog je dao obećanje, ja stojim upravo tu, onda će Bog odgovoriti. Ali zapamtite, on ga je blagoslovio, on ga je čuvao i tako dalje, onda ga hranio ga i vodio ga od mjesta do mjesta, ali on ga nikad nije u potpunosti blagoslovio, dao mu obećanje dok se nije potpuno odvojio od svake male stvari svijeta. Dopustio je svom nečaku da ode dolje u Sodomu ako je htio i ostalima to i to. Njegov otac je umro, onda mu je Bog rekao, ustani, pogledaj zemlju, dajem ti sve to. Pogledaj na istok, sjever, zapad i jug. Mislim da je to tako. Ako crkva, ljudi ikad dođu do mjesta gdje se u potpunosti odvaja od stvari svijeta, onda možete pogledati kroz svako obećanje u Bibliji, to je sve vaše. To je poput velike ogromne arkade, jednim duhom kršteni smo u arkadu, neki ljudi samo uđu u arkadu, krštenju duhom sveti. Kažu, pa hvala Bogu, ušao sam, hvala Gospodu, tu sam. To nije to. Za mene što je Bog rekao Abrahamu, ustani i pogledaj cijelu zemlju, sve pripada tebi. To je tako kad sam ušao u Krista, želio sam razgledati okolo. Ne samo da znam da me on spasio, nego što još ima unutra. Kad bi netko mi dao veliku arkadu, ja ušao u nju, želio bih istražiti stvar, vidjeti što imam. Tako je s kršćanima danas, oni propuštaju istražiti Božje obećanja i vidjeti da su za tko god hoće neka dođe. Da ja nešto malo povišeno nabavio bi si ljestve i popeo se do toga, pogledao na police i vidio što mi pripada. Vi kršćani ponekad ne gledate, ne istražujete, ne vidite što vam pripada. Iscjeljenje je vaše spasenje, vaša radost je vaša mir. Svako obećanje u Bibliji je vaše. Kad je čovjek ispunjen Duhom Svetim, Bog mu je dao čekovnu knjižicu s Isusovim imenom ispisanim na njenom dnu. Pošaljite je, ne bojte se. Ispisati je, pošaljite je i on će poslati dolje svoje izobilne blagoslove na vas, ono što je on obećao. Mojsije je izgubio nade, bio je skroz duboko u postari, pasao svog tasta jetra ovce. Kad je jednog jutra skroz duboko u postari vidio grm da gori, on je ušao u prisutnost tog grma, iako je Mojsije bio teolog, jer je bio poučen u mudrosti svim učenjima Egipćana, njegova majka je rekla da je on bio pozvan sa svrhom i sve njegovo teološko iskustvo postalo je ništa za njega. Ja ne umanjujem teološko iskustvo, ali kažem da to nikad neće zamijeniti mjesto tog iskustva koje steknete kad sretnete Boga. Nešto se događa, on postaje novo stvorenje, ponekad vas to navodi da činite stvari čudne svijetu. Mogu zamisliti kako Mojsije sljedećeg jutra sa siporom koja sjedi na mazgi s malim geršonom na jezivom boku, silazi dolje preuzeti vlast u Egiptu. Stari suhi štap u njegovoj ruci kao štap za hodanje, zavisi viore s obje strane. I kamo ideš Mojsije, idem dolje u Egipet preuzeti vlast. Invazija jednog čovjeka, baš kao da jedan čovjek ide u Rusiju preuzeti vlast. I starac je 100 godina, njegova žena sjedi na mazgi, s djetetom silazi dolje preuzeti vlast. Ali stvar toga jest da je on to učinio, jer Bog je dao obećanje i Mojsije je očekivao da će Bog održati svoje obećanje. On je ubio Egipćane, on je otišao onamo jednom i ubio jednog izvan Božje volje i to je bila mrlja na njegovim rukama. Sišao je sljedeći put i pobio cijelu naciju, to je bila slava na njegovim rukama, jer jednom je Mojsije to učinio, a sljedeći put je Bog to učinio, to čini razliku. On je očekivao da će ih Bog izbaviti, jer čuo sam njihov vapaj, vidio sam njihovu patnju i ja, osobna zamjenica, sišao sam da ih izbavim i šaljem tebe, Mojsije, umjesto sebe. To je učinilo to. On je vidio vašu patnju, on je vidio liječnika, kako kaže, ne mogu ništa više učiniti po pitanju toga. On je sišao u obličju Duha Svetog da preuzme vlast, ako mu dopustite da to učini. Očekujte da će on to učiniti. Znajte da je on obećao da će to učiniti. Držite se njegove riječi. On je rekao da će to učiniti, stoga očekujte to. Šimun, čovjek s velikom reputacijom. Šimun je bio stari mudrac i imao je veliku reputaciju među narodom. Ako ste ikad pročitali njegovu povijest. I on je bio častan čovjek i biste li mogli zamisliti starca tamo gotovo 80 i nešto godina kako ide uokolo govoreći, pa znaš, ja neću umjeti dok ne vidim Gospodina Krista. Mogu zamisliti kako neki rabini kažu, znate, jadan starac, to je žalosno, pa starac je malo sišao s uma, pa mi iščekujemo 4000 godina Mesiju, od Edena naš narod iščekuje Mesiju, a evo nas u rimskom zatočeništvu.
Sve okolnosti su blokirane, svi dokazi da će se te stvari dogoditi su blokirani od nas. Mi smo u ropstvu, nismo ni nacija više, podijeljeni smo na način na koji jesmo i pod rimskom vlašću. A ovdje ovaj starac s jednom nogom u grobu, a na drugu se oslanja, a ja ipak kažem da će vidjeti gospodinova Krista. O, rekli su, o, to se nikad neće dogoditi. Ali Šimun je znao da će se to dogoditi. Mogu zamisliti kako neki od mladih rabija kažu, pa samo ostavite tog starca na miru, on je bezopasan, neće nikome navoditi, no on ide ovuda svjedočiti svima da će učiniti ovo i da će učiniti ono i da će doživjeti, da vidi dolazak Mesije i sve tako. Pa Šimune, što je tvoj razlog, zašto govoriš tako? Što te navodi da kažeš kad je David iščekivao njega, kad je Ilija iščekivao njega, je prorok iz davnina i mi smo iščekivali njega kroz svako doba. A sada dani čudesa su prošli, sve se pomračilo, 400 godina otkako smo imali proroka Malahiju i evo tebe dođeš, kažeš da nećeš umjeti dok ne vidiš Mesiju. Kako znaš da će to biti istina? Jer mi je to bilo otkriveno po Duhu Svetom. Tu je njegov temelj, to mora biti vaš temelj, to mora biti moj temelj. Kad Duh Sveti otkrije to nama i to je po riječi, ne postoji ništa što će to zaustaviti. Kad nam je to otkriveno po Duhu Svetom i vi pogledate ovdje i to je obećanje u riječi. Dakle, božansko iscjeljenje je obećanje u riječi. Dakle, ako Duh Sveti otkrije to vama da je umro da vas iscijeli jednako kao da vas spasi, onda dođete s očekivanjima da ćete to primiti i Bog će se zasigurno pobrinuti da to i dobijete. Pa sada biste mogli, liječnik bi mogao reći, pa dobro, pustite ih na miru, to im neće navoditi, pretpostavljam, oni će umrijeti sve jedno. Ali samo zapamtite, ako je Bog dao obećanje, ostanite na njemu bez obzira kakve su okolnosti. Ako kažete, pa ja imam rak, imam tuberkulozu, to nema nikakve veze s tim. Ako je Bog to otkrio, Bog drži svoje obećanje, to je sve. Često razmišljamo o Joni. Razmišljajući o simptomima, ljudi gledaju na sve simptome. Jona je imao pravi slučaj simptoma. Bio je kitovoj utrobi sa svojim rukama i nogama vezanim. Bio je dolje u kitovoj utrobi u svoj toj bljuvotini i dolje na dnu mora po olujnom moru. Dakle, on je imao neke simptome. Ako je pogledao ovamo, bila je kitova utroba. Onamo, bila je kitova utroba. Gdje god je pogledao, bila je kitova utroba. Pa ovdje nima nikoga tako lošo stvaru, siguran sam. Ali znate li što je on rekao? Pa oni su prevarna ništavila. Neću im vjerovati. Što je on rekao? Još jednom ću pogledati prema tvom svetom hramu. Jer on je znao da kad je taj hram bio posvećen, taj dan kad je Salomon posvetio hram, on se molio, rekao je, Gospod, ako tvoj narod bude u nevolji negdje i pogleda prema ovom svetom hramu, tada čuje s neba. I znao je da je Bog čuo molitvu tog čovjeka. Znate što je Bog učinio? On ga je udržao na životu 3 dana i noći, doveo ga u Ninivu, vjerojatno je trebao ribi toliko dugo da prepliva vode, dovede ga onamo. Ali on je ostao u toj kita 3 dana i 3 noći, on je očekivao da će Bog učiniti nešto jer je on ispunio uvjet. Bog je dao obećanje i on je to vjerovao. I ako je Jona po tim okolnostima mogao dobiti tako čudesno djelo od Boga jer je to bilo po riječi, bilo je po njegovoj vjeri, i ako je mogao to učiniti po tim okolnostima, koliko više ovog jutra, možemo mi biti iscijeni kad ne gledamo na hram načinjen rukama. Salomon se na posljedku vratio grijeh, njegove žene su ga odvukle od Boga. Ali mi gledamo s desna Bogu gdje su sjedi sa svojom vlastitom krvlju, zauvijek živ da bi posredao za naše ispovjedanje. Koliko više možemo mi nazvati bilo koju vrstu bolesti prijevarnom ništavilom. Ja ne vjerujem u to. On bijaše ranjen za naše prestupe, satr za naše opačine, kazna za naš mir bijaše na njemu, njegovim ranama mi smo iscijeljeni. Onda Sotono krenu svoj putem, odlazi odavlje, razumijete, ja vjerujem Bogu, očekujem da se to dogodi. Eto, a ja se, ako ja se ne dogodi upravo sada, dogodit će se nakon nekog vremena, ako se to ne dogodi danas, dogodit će se sutra, ako se ne dogodi sutra, dogodit će se sljedeći tjedan. Kako god to će se dogoditi, svejedno, Bog je tako rekao. Eto, sada se spuštite do mjesta gdje možete imati vjeru. Očekujte to što je Bog rekao da će učiniti, Bog će učiniti, on ne može lagati. Tako Šimon s velikom reputacijom ne čini nikakvu razliku u pogledu reputacije. To je ono što previše ulazi u naše crkve, danas čak u naše pentekostalne crkve. Previše je mode, previše je stvari kao da upravo imamo veliku reputaciju, znate, društvo i stvari. Ono što nam treba je staromodna, zadrta, nebeski plava religija koja ubija grijeh. Ono što nam je, treba je izravno nešto što će propovijedati evanđelje bez kompromisa, a neka krhotine ne padaju gdje hod hoće i zagristi u to. Mi trebamo Bože ljude da stoje sa silom, vrati crkvu natrag na mjesto gdje bi trebala biti. Nešto je pogrešno, mi shvaćamo to, svi mi znamo to, svjesni smo toga. Naše crkve se raspadaju, postaju slabe, a ono što nam treba nije nova organizacija koja će niknuti. Ono što nam treba nije još jedna kasna kiša, ono što nam treba je vratiti se vjeri u Božju riječ i Božju Bibliju, iskustvo potresanja duše koje se vraća u crkvu. To je ono što nam treba, čišćenje, ispravljanje u svim našim crkvama i našim organizacijama. Prestati povlačiti male granične linije, samo ovo i ono, određena organizacija neki dan, zato što nam pustio drugog propovjednika da sjedi na bini koji nije pripadao njihovoj organizaciji, dakle, povukli smo liniju, izgurali smo ti za nje, brate Bahan, iz naših krugova. Rekao sam, ja crtam još jedno tako veliko da vas vratim ponovno unutra. Rekao sam tako da me vi jednostavno ne možete izgurati, to je točno, povišit ću liniju odmah povrh vaše i vratiti vas ravno natrag, razumijete? To je za, mi smo braća, mi nismo podijeljeni, svi smo jedno tijelo. Točno, mi smo kršćani rođeni od njegovog duha, oprani od njegove krvi. Mi smo kršćani, trebali bismo se ponašati poput kršćana, trebali bismo se ponašati kao kršćani. Muškarci i žene, dopustite mi da vam kažem da je to jedna stvar koja nam crkvi nedostaje danas. Je ponašati se poput kršćana. Idemo okolo i ponašamo se poput mrtvih muha. Idemo, to je strašno, nema vjere, nema dovoljno da je tinte da stavi točku na i. Mi smo baš jednostavno nešto izgubili. Ono što bismo trebali učiniti je ispraviti svoja ramena. Godinama unazad su prodavali robove na tržištu roblja ovdje na jugu, pogotovo dolje u Georgiji i tako dalje. I odlazili bi preko oceana u Afriku i buri bi dovodili natrag robove, odveli bi ih onamo na Jamajku i prevozili brodom u Floridu i prodavali ih ljudske živote. To je bilo pogrešno. Bog je načinio čovjeka, čovjek je načinio robove. Nije da osoba ne bi trebala biti rob. Mi smo slobodni u Kristu, mi nismo nacija robova, ni organizacija robova. Mi smo muškarci, žene Bože. Ispružimo svoje ruke svakom palom betu, bez obzira gdje se on nalazi, ima mjesta za sve nas. Stoga kad dođemo do mjesta, oni su išli uokolo kupovali te robove na različitim plantažama, dobili bi prodajni račun, baš kao što rabljeni automobil na sajmu automobila negdje. Tako bi išli uokolo kupovali ove robove, uzimali bi, čuo sam o Abrahamu Lincolnu, velikom južnjaku koji si išao s broda tamo u New Orleansu i vidio je kako u Europskoj jami licitiraju velikog čovjeka, velikog obnovna, ukrupnog crnca, a njegova jadna mala žena je stala tamo vani s dvije bebe plačići jer su ga namjeravali prodati kako bi ga plodili s većim zdravim ženama da načine velike, veće robove. Abraham Lincoln je stisnuo svoju šaku tako i rekao, to je pogrešno, jednog ću dana to udariti, makar mi to oduzelo život, oduzelo je, ali on je to udario, on je to razbio također. Dopusti mi da ti kažem, brate, nevjera je od đava, dopusti mi da to udarim, Gospode. Nije me briga košta li me to života, dopusti mi da razbijem tu stvar posuda po crkvi, te granice i tako dalje, da možemo vidjeti da smo jednim duhom svi kršteni u jedno tijelo i da smo kršćani, mi smo braća. Bez obzira pripada li čovjek crkvi Božjoj, ja pripadam skupštinama, a ovaj je baptist ili presbiterijanac, mi smo braća, to je ono što jesmo, mi smo braća u Kristu. Razbijmo to, razbijmo te granice. Mi možemo pružiti svoje ruke svakom bratu. Ovdje prije nekog vremena, rekli su, brate Abraham, ako se pridružiš našoj organizaciji, rekao sam, ne, ja sam s vašom organizacijom, ali reći ću ono što ću učiniti. Ispružit ću svoje ruke na obje strane za svakoga, to je svi smo mi jedno u Kristu. Jednog dana je taj trgovac došao do kuće na plantaži i rekao, koliko robova imaš, rekao je preko 100. Rekao, želio bih pogledati u redu, svi su oni radili, bili su utučeni.
Oni su došli do mjesta gdje su znali da se više nikad neće vratiti u domovinu, nikad neće vidjeti tatu i mamu i neće nikad vidjeti djecu više i tako dalje. I oni su bili vrlo melankolični, a oni bi uzeli bičeve i bičevali kako bi ih natjerali da rade, natjerali da vuku i rade i što god su morali činiti. Jednog dana kad je ovaj kupac robova prolazi i on je primijetio kako je bičeo te robove, tjerao ih da rade, sve osim jednog mladog čovjeka i njega nisu morali bičevati. Ramena ispravljena, brada podignuta, maljivo je radio u svakom trenutku. O, i trgovac je rekao, ja želio bih kupiti tog momka. O, rekao je vlasnik, on nije na prodaju, ne mogu prodati njega. Pa rekao je, primijetio sam da ga ne moraš ispraviti. Rekao je, ne, rekao je, čemu je stvar? Rekao je, u čemu je stvar? Rekao je, jedan šef svima njima, rekao je, ne, on je rob. Rekao je, možda ga hraniš drugačije od ostalih robova. Rekao je, ne, svi jedu kuhom i zajedno, oni su samo robovi. Pa rekao je, što ga čini toliko drugačijim od ostalih? Rekao je, ja sam se pitao dok nisam saznao jednog dana da preko domovine odakle je došao Afrike, njegov otac je kralj plemena. Iako je on stranac, ipak zna da je sin kralja i ponaša se kao takav. O Bože, mi smo sinovi i kćeri Božje, sin kralja nebeskog. Kako ćemo se ponašati onda? Mali, stari, slabašni i odbačenici, ne nikako. Moj otac je bogat kućama i zemljom, on drži bogatstvo svijeta u svojim rukama. Od rubina i dijamenta i srebra i zlata, njegove riznice su pune, on ima neizmjerno bogatstvo. Jer mi smo dijete kralja. Ponašajmo se. Žene, ne budite poput svijeta, ne odjevajte se poput svijeta, ne budite ove moderne stvari i sve te stvari koje oni čine, klonite se toga, ti si kćer kralja. Gospodo, vi braćo, ne morate biti preturnučeni i gunuti u kud, vi ste sinovi kralja, da, ustanite, izbacite svoja posla, suočite se s tim, zasigurno jesi. Mi očekujemo da Bog učini nešto za nas. On ne može učiniti ništa za nas kad smo svi baš klonuli okolo kao nešto od prilike polumrtvo. On želi živu crkvu, on želi da članovi unutra budu živo kamenje ugrađeno u kuću vjere. Vjerujte mu, prihvatite ga uzimajući njegovu riječ. A sada, sad kažeš, pa ja imam veliku reputaciju, brate Branham, ja sam poslovni čovjek, igram karte u svom društvu, ne zanima me što imaš, brate, ne postoji veće društvo na svijetu, društvo Isusa Krista i nikad se nećeš učlaniti u to. Kažeš, ja sam slan crkve, postoji samo jedna crkva, samo jedan put, samo jedna vrata, to je Isus Krist. Ona tko uđe na bilo koji drugi način, isti je kraljevac i razbojnik i po jednom duhu svi smo kršteni u to tijelo. To je točno, mi smo braća, da sigurno, mi smo sinovi kćeri kralja. Treba bili smo se ponašati tako, naša reputacija nije ništa na zemlji, što želimo da bude je na nebu, gdje želimo da naše stajalište bude pred Bogom. Dakle, nalazimo, uzimamo Šimuna dalje, vidimo da imamo još oko 5 minuta, iznesimo ga malo dalje, nalazimo da je Šimun imao dobar razlog za ono što je činio, jer mu je Duh Sveti otkrio da neće vidjeti smrt. Bez obzira na sve koliko je imao godina i ništa o tome, koliko mnogo drugih nije uspjelo pokušati vidjeti njega, ali on sam kao pojedinac će vidjeti gospodinova Krista. O, brate, sestro, kad biste mogli primiti Duha Svetoga da vam otkrije sada, ja sam taj koji će biti isiljen. Da, naravno. Ne znam što će ostalo učiniti, ali to će biti moje vrijeme. Ovo je čas mog isciljenja. Ovo je vrijeme kad ću primiti Duha Svetoga. Bog mi je to otkrio i primit ću to. To je drugačije, nešto će se dogoditi. Poput dine koja poziva dubinu. Kukom slapova svojih, rekao je David. Drugim rečima, ako postoji dubina tu unutra koja doziva, mora postojati dubina vani da bi odgovorila na taj poziv. Drugim rečima, koliko vas vjeruje da da biste željeli imati pristanih od Bogom, podignite svoju ruku u redu, koliko se vjerujem da je Bog iscijelite, podignite svoju ruku najavno. Pa sad ako imate nešto u sebi što vam govori, to mora postojati nešto tamo vani da bi odgovorilo na tu žudnju. Evo ovako, prije nego što ikad bila peraja na leđima ribe, morala je postojati voda u kojoj će plivati, znači nije bi imala nikakvu peraju. Prije nego je bilo stablo da raste na zemlji, morala je postojati zemlja prvo, inače ne bi postojalo nikakvo stablo da raste na njoj. Ovdje prije nekog vremena, baš sam razmišljao, citirao sam ovo nedavno, da je mali dječak u našem gradu, on je pojao sve gumice s olovke u školi. Učitelj je pisao njegovom majici, njegova majka jednog dana našla ga je vani na stražnjem trijemu kako jede pedalu s bicikla. Dakle, to je bila guma, iz toga su ga odvojili dolje u laboratoriji da se pregleda mali momak, da se otkrije što nije u redu, i liječnik je otkrio da je njegovom malom tijelu potreban sumpor, pa vi nalazite sumpor u gume. Dakle, što dokle god je postojala rudnja unutra za sumporom, morao je postojati sumpor prvo. O, brate, možeš li vidjeti što mislim? Morao je postojati sumpor tamo vani prvo, prije nego što može postojati žudnja tu unutra. Vidite li to? Iz tog razloga postoji više Boga za vas. Iz tog razloga postoji božansko iscijeljenje za vas, jer vi ga tražite. Iz tog razloga je postao Bog kojeg je Abraham tražio, čiji je graditelj i tvorac Bog. On je to očekivao jer Bog je dao obećanje. Svačate li to? Evo, prije nego što može biti tvorevina, mora postojati tvorac da stvori tvorevinu. I dokle god osjećate da vjerujete u božansko iscijeljenje, postoji otvoreni izvor negdje. Dokle god vjerujete da postoji Bog koji će vas ispuniti Duhom Svetim, postoji otvoren izvor negdje. Inače, nikad ne biste žudjeli za tim. Mnogi drugi ne žude za tim, razumijete, jer to njima nije otkriveno. Ali vama je otkriveno. Zašto? Po čemu? Osjećam se prilično religijno sada, razumijete što je to? To vam je otkriveno po Duhu Svetom, istom Duhu Svetom koji je otkrio to Šimunu. I dokle god je on to otkrio, postoji otvoren izvor negdje. O, kad bismo samo mogli to vidjeti, izvor je otvoren negdje, jer to vam je otkriveno po Duhu Svetom. Bog jeste cijelite. Gdje se nalazi taj izvor? Bog ispunjava Duha Svetim. Gdje je taj izvor? Vidite, postoji izvor ondje, inače ne biste imali tu žudnju u svom srcu. Zbog toga upravo gubite sve svoje misle o bilo čemu drugom, jer to nadječava sve. To ispunjava srž vašeg bića i vjerovanjem u to. Dakle, ne postoje dva Duha Sveta, postoji samo jedan Duh Sveti. A isti Duh Sveti koji je otkrio to Šimunu je otkrio to vama, otkriveno od Duha Svetoga. Postoji izvor ispunjen krvju, izvučeni iz Emanuelovih imena, griješnici zarone podnju izgube sve mrlje krivice, to je za svakog griješnika. Petar je rekao na dan pedesetnice, pokajte se svaki od vas i krstite se u ime Isusa Krista za oproštenje grijeha i primit ćete dar Duha Svetoga, jer obećanje o... Kako to možete povući, staviti to neku povijesnu stvar? Je, za vas je ovo obećanje, za djecu vašu, za sve one koji iz daleka, koje god pozove Gospodin Bog naš. Pentekostalni blagoslov, sila Božja pokušava uzeti svoju crkvu. On ne iznevjerava, on ne slabi, on je jednako sjajan i svjež danas kao što je oduvijek bio i uvijek će biti, on je vječan, da. Sinove Bože vodi Duh Boži. David Plisić jednom je rekao o tome, o sinovima Božim, sinove Božje vode i Duh Boži. Vi svi to vjerujete, zar ne, sinove, djecu Božju vodi Duh Boži. Dakle, problem je u tome što crkva danas rekla što imao previše unuka, ali Bog nema nikakvu unučad. Dakle, vi metodisti uzmite, samo trenutak, htio bih vam skinuti kaput. Da još uvijek imamo metodističke sinove i kćeri Bože, to bi bilo u redu. Da imamo baptističke sinove i kćeri Bože, to je u redu. Luterane, Nazarene, svetosvodočasnika i pentekostalce. Ali baš kao što su ostali činili, tako smo mi u pentekostalno. Mi uzimamo našu djecu i dovodimo ih u crkvu, jer smo mi bili tamo čineći članovi pentekostalne crkve. To je unučad. Bog nema unučad. Ta isti sin i kćer mora platiti istu cijenu koju smo mi platili i primite Duha Svetoga isto kao i mi. Nema unučadi. Bog ih ne uvodi po tako. Postoje sinovi i kćeri. Nema unučadi. Bog nema nijedno. Ne postoji tako što kod Boga. Pa kažete, ja pripadam metodističkoj crkvi. Moja majka je tamo pripadala. To je unuk.
Boga nema, ti si unuk metodističke crkve, ti si unuk pentekostalne crkve, ali Bog nema nikakvu unučad. Svaki muškarac i žena mora biti nanovo rođen pojedinačno, sinovi i kćeri Božje, to je ono što ih čini punim duhom i punima životom. Dolazi proleće, nakon nekog vremena sve male ptičice ovome izlaze na vrhove tih kaktusa i grmlje tamo grade gnjezdo. Stara majka ptica može izgraditi sebi lijepo malo gnjezdo i načiniti ga tako ugodnim za svoje bebe, izleći gnjezdo puno jaja. I ona može sjediti ondje na tim jajima i tako vjerna i okretati ih baš toliko i postati toliko gladna i nasmrt će se izgladnjati i postati toliko mršava da ne može odletjeti iz gnjeza, ali ako ta majka ptica nije bila s mužnjakom, ta se jaja nikad neće izleći, to je točno, nisu plodna. Krvotok dolazi od muškog spora, hemoglobin, to je istina. Žena samo proizvodi jaje, ženka, ali mužak je taj od kojeg dolazi plodnost. To je ono što je problem s našim crkvama danas, našim pentekostalci. Ne govorim ništa protiv ove predivne crkve vašeg divnog pastora, upoznao sam ga, znam što vjeruje. Ali danas imamo veće crkve nego što smo ikad imali, a naša vjera postaje sve slabija. U čemu je problem? Vidite, mi uvodimo članove, unuke. Ono što trebamo, brate, nije ta stara ptica, kao što rekao, mogla bi sjediti tamo u tom gnjezdu dok ne postane toliko jadna da ne može odletjeti iz njega. Ali ako nije bila s mužakom, što će se s tim jajima dogoditi? Ležat će upravo ondje i istrunuti. Znate to po svojim pilićima. Ležat će ondje i istrunuti. Postoji samo jedna stvar za učiniti, brate, očistiti gnjezdo. To je točno, to je ono što je našim pentekostalnim pokretima potrebno danas, je vrijeme čišćenja gnjezda. Izbacite trule jaja iz gnjezda, dovodite članove i načinite ih džakonima itd. i tapšite ih po leđima jer plaćaju malo više o crkvu, a ne znaju više o Bogu nego hodim to znao o egipatskoj noći. To je točno. Ono što nam je potrebno je iskustvo na novog rođenja s povratkom na krštenje Duhom Svetim, sa stvarnim istinskom pentekostalnom vjerom u crkvi u Boga koji se primjenjuje u našoj crkvi. To donosi nešto da ste vođeni od Duha Svetoga. Kad se riječ progovori, vi kažete amen na to i vjerujete to. Šimun je bio potaknut Duhom Svetim i ondje je imao obećanje. Sada pri završetku mogao bih reći ovo. Recimo da dođe vrijeme, vijesti se nisu širile onda kako je se šire danas. Pogledajte malu Mariju, ona je očekivala također djevica, ona nikad nije poznavala muškarca, ali Duh Sveti ju je susreo i rekao to sveto što će se od tebe roditi, bit će od Duha Sveta, a Bog će biti otac tog sina. Pa ona je očekivala da će Bog održati svoju riječ, nije išla okolo govoreći pa čekaj, vidjet ću dok ne osjetim život, onda ću ići svjedočiti. Ne, to nije ono što osjećate. Isus nikad nije rekao jeste li osjetili, rekao jeste li vjerovali, vi vjerujete to. Niko kaže pa ne osjećam se ništa drugačije, to nema nikakve veze s tim, ne govori sa vaskoj ruci, vaskom tijelu. On govori o nutrini koja vjerujete, ona kontrolira ostalo. Rekao jeste li vjerovali, Marija čim je anđeo rekao pa rekla je evo sluškinje Gospode i nove. Neka mi bude kako je tvoja, po tvojoj riječi, krenula odmah gore u brda Judeje, svjedočeći otišla je, rekla je Elizabeti, svojoj rođakinji, da će dobiti dijete, ne poznajući nijednog muškarca, pa Elizabeta je bila zaprepaštena, rekla je, ali mali Ivan, znate, već je imao 6 mjeseci oblikovan u majčinoj životi, bio je bez života. Veliki anđel se ukazao Zahariji i on je posumnjao u riječ Božu i rekao je, zanjemićeš do vremena dok se dijete ne rodi Bog. Znate, Bog od ovog kamenja može podići djecu Abrahama. Ako vi ne želite to primiti, netko drugi hoće. Rekao je. I kad je nalazimo, ona pozdravila, rekla je, o, Duh Sveti će sići na mene i ja ću začeti to sveto, će biti nazvano Sinom Božim i nazvat ću ga imenom Isus. Dakle, mali Ivan je imao 6 mjeseci, a da se nije pomaknuo, svatko zna da je to nenormalno, 3 do 4 mjeseca najviše. A ona, evo, 6 mjeseci i on se nije pomaknuo, ali čim je ona čula taj pozdrav u svom uhu od Marije, još jedan je očekivao oba. I kad je Marija izgovorila ime Gospoda Isusa, prvi put kad je to ime ikad bilo izgovoreno ljudskim ustama, malo mrtvo dijete u utrobi svoje majke je poskočilo od radosti. Ivan je primio Duha Svetog
i počeo podskakivati, u majčinoj utrobi je počeo podskakivati od radosti. Iako je prvi put ime Isusa Krista koje je bilo ikad izgovoreno ljudskim uslama učinilo da mrtvo dijete poskoči u utrobi svoje majke od radosti, što bi trebalo učiniti u nanovorođenoj crkvi da primi vjeru za iscijelitelsku silu. Nisam uzbuđen, znam gdje sam, znate, ali jednostavno se osjeća ponekad dobro kad počnem govoriti o tim stvarima. Razumijete, to je točno, jer to je istina. To ime Isusa Krista ima život i kad se izgovori sa silom i vjerom, ništa neće stajati u njegovoj prisutnosti. To je potpuno točno. O zasigurno, sinovi i kćeri Božje. Dakle, recimo da je Šimun sjedio tragao u svojoj sobi za proučavanje, možda je to bilo u ponedjeljak ujutro. Svi svećenici su na svom poslu, a bilo je oko 2,5 milijuna Židova po Palestini u to vrijeme. Tako da se nekoliko beba rađalo preko noći, na osmi dan muškarci su morali biti obrazovani, obrezani. Zamislimo da Šimun sjedio traga u svom uredu, ima riječ, pregledava sve, tako i dolazi na svitak, možda ovamo u Izaija, Izaija 6.9. Sin nam se rodio, dijete nam je dano i tako dalje. Ime će mu biti savjetnik, knjez mira, Bog silni, otac vječni. Mogu ga upravo zamisliti kako sjedi ondje. Dakle, cijelo vrijeme je mala Marija bila na putu tamo gore da obreže bebu. Ona ulazi u molitveni red ili što god bi to moglo biti red koji se protezao za obrezanje. Sve su bebe bile odjevene u lijepu, malo finu, izvezenu odjeću, znate, i slatki mališani, i bez zuba, znate, jednostavno ih volim. I vidi male momke ondje i majke dražešno sa svojom malom bebom, ali ovdje je on imao umotan u svoju pelenu, znate li odakle su je uzeli, s volovskog jarma u štali, a ipak sam stvoritelj nebesa i zemlje. A mi odjednemo odijelo $50 i samo podignemo svoj nos da pada kiša, utopila bi nas. A naš spasitelj je rođen bez odjeće da za umotati ga. Lisice imaju jazbine, ptice imaju njezda, sin čovječe i nema gdje glavu nasloniti. Tko smo mi? Kako bismo trebali? Pa ja sam pripadam najvećoj crkvi u ovom gradu. O, milosti, brate, sjesto, kako tako osjećaš? Udaljavaš se od Boga upravo tada. Bog ima, on je obvezan prema meni. On je obvezan i prema kome? Vi ste obvezni prema njemu. On je učinio svoj dio. Vi morate vjerovati baš kao što su ostali morali vjerovati. Morate doći istim putem koji su oni došli. Mogu vidjeti Šimuna kako sjedi od traga i odjednom upravo mala Marija ulazi u zgradu. Mogu vidjeti kako sve ostale žene kako se drže podalje. Pretpostavljam da vi na novo rođeni ljudi znate što mislim. Ona je stajala ondje, žene se drže podalje, kažu, vidi tu ženu, imala je tu bebu iza svetog braka. Ona i Josip su se tek vjenčali prije nekoliko mjeseci, a ona je već trebala biti majka prije nego što se ono rodilo. Trebala je biti majka prije nego što se udala, točnije, razumijete, to je nezakonito dijete. Pogledajte kako nosi to nezakonito dijete u hram Božji, klonite se nje. Tako, pravi vjernici. Ali Marija, držeći tu malu bebu svom naručju, možda je ona bila u peleni koja je bila od jarma na vratu vola, volovskog jarma u štali, možda je bila, ali u svom srcu ona je znala čiji je sin to bio. Tako je sa svakim vjernikom. Vi znate da bi liječnik mogao reći, ovo ne vjerujte tom fanatizmu. I vaša majka bi mogla to reći, vaš muž bi mogao to reći, vaša žena bi mogla to reći, ali vi znate kad je nešto rođeno u vašem srcu, Bog vam je to otkrio. Očekujte da se nešto dogodi. Ne idite dolje u tu crkvu, ne trebate ulaziti tamo. To je u redu, doći ćete svejedno kad je nešto unutra, razumijete? O, oni su gomila svetih valjača, to ne čini nikakvu razliku kako ih vi nazivate. To bi mogla biti možda njihova pelena, mogla biti prilično uobičajena, ali svejedno ja znam što je umotano u to. Znam što je umotano u pentekostalnu pelenu, da naravno ima svašta u njoj, ali ipak je Duh Sveti umotan u to također. To je točno. Noseći ga u svom naručju ovako, nju nije bilo briga što ostali. Svi su se držali podalje. Kad primite Duha Svetoga, vi ste obilježeni, svi oni vas obilježe, oni znaju, kažu, aha, ona je jedna od tih ljudi koji govore u jezicima, ona ide u tu pentakostalnu skupinu, klonite se nje, ne zovite je na kartaške zabave, ne brinite se, ako je primila Duha Svetog, neće ići i onako, dakle, eto, razumijete, pa...
Pa eto, ja razumijem da nakon nekog vremena vidimo onamo, sve jedana od njih se nekako hihoću i smiju, znate, vidi, to je ona, to je jedna od njih, upravo tamo, vidiš, to je ona, ona je znala, to je u redu, obraćala je pažnju na svoju bebu, ona je znala tko je to bio, to je značilo više od svih društava i svega što je tamo bilo, svi oni koji nisu vjerovali, nisu morali vjerovati, ali ona bi znala, ona je znala što ima. Tako je s nama, mi znamo što imamo, znamo što to obećanje jest. Sada evo, on je u hramu po prvi put, Bog u svom hramu, u ljudskom obličju. Bog je bio u Kristu pomirivši svijet sa sobom. Evo ga, ta sitna, mala beba Jahve sada leži u majčinom naručju. Baš ovaj mališan poput ostalih, ali tu je postojala razlika, to je razlika, kažete, pa mi idemo u crkvu isto kao i ti, ali tu postoji razlika, razumijete, kad god pogodite pravo mjesto, pravo stvar. Pa evo, evo ona dolazi kroz zgradu, dakle ako je Duh Sveti otpio to Šimunu, na Duhu Svetom je da vidi da on izvrši svoju riječ. Evo mala drama sada, Šimun je preko hramu, on nama preko se moli. Prvo što se događa kad je pročitao taj citat pisma, Duh Sveti je rekao, ustani Šimune. Ne gdje želiš da idem, što želiš da učinim. To se vas ne tiče, učinite ono što vam je on rekao, ustanite. Evo ga, dolazim. Počni hodati kamo ime, nije bitno, samo nastavi hodati. Hodajte. Vjerujte da sinove i kćeri Bože vodi Duh Boži. Ovdje oni počinju hodati. Kamo idem, nije bitno, samo nastavi hodati. Izlazi, oni vide kako stari Šimun izlazi pa slušateljstvo, gleda posvuda tamo. Kamo idem, oče? Samo ide onamo do ovog malog reda žena, tamo dolje nekoliko stotina njih. Evo ga, dolazi ravno dolje, pitam se u čemu je stvar. Nosi taj svitak Izaiju, knjigu svitak Izaiju 9.6. Stavio je svoj prst na to, vjerojatno. Duh Sveti čini neke neobične stvari. Vjerujete li to, braćo? Neobične stvari. Evo ga, dolazi hodajući dolje. Prvo, dolazi baš točno tamo gdje je ta mala žena bila. Sad vidite, oni nisu imali televiziju u tim danima, nisu imali radio i tisak, samo usmenu predaju i ovo nije izašlo da se rodila ova beba, razumijete? On je bio neobičan i onako, nitko to nije objavio ni u jednim novinama. Da se to danas dogodilo, nitkad to ne bi objavila, ne bi objavili u novinama. Osim ako nisu htjeli skandalizirati ili tako nešto. Pa evo, dolazi dalje i Šimun se zaostavio točno ispred nje. I kad je pogledao onamo, vidite, njemu je bilo objavljeno po Duhu Svetom da neće vidjeti smrt dok ne nađe Gospodinova Krista. I upravo ono čemu su se ljudi izrugivali, Duh Sveti ga je doveo ravno do toga. Zar ne vjerujete da vas je on doveo ovog jutra na isti način, ista stvar, isti Duh Sveti doveo ga je upravo tu. On je očekivao da će vidjeti ovog Krista i on je sišao i čim ga je ugledao, prepoznao ga je. Pa dođite večeras, dođite, samo sjednite, ako ste skeptični, sjednite, nađite si mjesto, samo promatrate nekoliko minuta, očekujete li da ćete ga vidjeti kako dolazi na scenu večeras? Ja očekujem, vidite, ja očekujem to, on će to učiniti ako to očekujete. I čim ga je našao bebu, posegnuo je preko majčino naručje, uzeo bebu i prigrlio ga na svoje vlastito srce i rekao, Gospodaru, sada otpusti slugu svojega potica, liječi svoje u miru, jer su oči moje vidjele tvoje spasenje. O, vođen po Duhu Svetom. Sada čuvajte ove riječi u svom srcu i promatrajte večeras da biste vidjeli Božje spasenje. Zaustavit ću se na trenutak. Zadržite to u svom umu, neka vas Duh Sveti vodi večeras da biste vidjeli Božje spasenje. On je obećao da će to učiniti u posljednjim danima. Vidite hoće li on to učiniti, razumijete, očekujući, danas imajte veliko očekivanja poput njega, ali bila je još jedna u tom danu koja je očekivala, uđet ću nju samo dok završimo, zvala se Ana, bila je proročica, ona je bila u hramu slijepa, ali mogla je vidjeti izvan zidina tog hrama. Nadam se da svaka odvojena organizacija danas može vidjeti izvan zidina svoje organizacije, to je u redu, vaša organizacija, ali vidite izvan njezinih zidina, razumijete. Dok je slijepa Ana sjedila onamo jednom, ona je također i
očekivala utjehu Izraela, ali bila je slijepa. Duh Sveti mora da joj je rekao, a ustani Ana. Ona je ustala, evo dolazi, krivudajući svojim putem, vođena Duhom Svetim, uokolo među ljudima. Kako je to učinila? Ona je očekivala to i Duh Sveti ju je vodio, ta stara slijepa žena vodi dalje među ljudima, prilazi. To je bio Šimun, suze su tekle niz njegovu snježno blijelu bradu. Gospodaru, otpusti slugu svoga u miru. Pitam se što je to hikoće, što se to hikoće, će mnoštvo mislilo tada. Razumijete, što je bilo ovo veliko izmotavanje? Pa rekli su, evo stare Ane, ona je slijepa, evo Šimona, on je stari nekako napola skrenuo. A oni su stajali na pravom mjestu, bez obzira o kakvom su stanju bili, stajali su na pravom mjestu. Tu ja želim stajati, Bože, dopusti mi da stojim na pravom mjestu. I evo, ona dolazi krivudajući svojim putem, ono luda, dakle ako Duh Sveti mogao krivudajući provesti tu staru slijepu ženu oko svih tih ljudi kako bi došlo do njega, koliko više vas može krivudajući provesti ovim ulicama večeras, silazeći dolje da bismo došli do mjesta gdje vjerujemo da će on iscijeliti bolesne, da će on spasiti izgubljene. I evo ona dolazi, čim je stigla, ona je također našla to mjesto, podigla je svoje ruke, blagoslovila Boga i govorila o njemu i govorila o temu koji će biti u Marijinom srcu i tako dalje. I prorokovala, vidite, ona je bila proročica i Duh Božji je bio na njoj i Bog je vodio tu staru slijepu ženu kroz mnoštvo dok nije došla do tog mjesta jer ga je očekivala da dođe. Ja ga očekujem njega, ako vi očekujete njega, Bog će ispuniti naša očekivanja. Veliki glazbenik upravo ovdje prije nekoliko godina otišao u Rusiju i svirao je u vertiru i svirao je baš tako izvareno da je ruski narod vrištao iz svega glasa. Ustali su i vrištali su i vrištali i pljeskali mu da odsvira samo još jednom i on. I stajali su sada, slušajte, i pljes, vrištali ponovno i stupkali da odsvira ponovno veliku vertiru. A on primijetili su mladića, rekli su, on mora da je iznad sebe, ne primjećuje naš pljesak, ne primjećuje ga, pokušavamo ga pozvati natrag da svira ponovno. Ali primijetili su da je on samo stajao tamo zureći, stoga su nakon nekog vremena okrenuli da pogledaju. On nije obraćao pažnju na pljesak ljudi, ali njegov stari učitelj, stari maestro sjedio gore u slušateljstvu. On je htio vidjeti što on kaže o tome. Želio znati hoće li on zapljeskati ili kimnuti svom glavom da je to bilo učinjeno dobro. Nije ga zanimalo što ljudi kažu. Želio vidjeti što on kaže. I ako vam ljudi kažu da su dani čudesa prošli, da Isus Krist nije isti jučer, danas i zauvijek, ne obraćajte pažnju na to što ljudi kažu, nego pogledajte gore na učitelja koji je napisao riječ. Držite oči uprte tamo, vidite što on kaže o tome. Ako je božansko iscjeljenje, točno istražite njegovu riječ danas i dođite očekujući večeras. Možemo mali pognuti svoje glave samo trenutak. Milostivi Gospode, zahvalan sam za ovo malo slušateljstvo koje sjedi ovdje sada čekujući. Molim te da usadiš neko sjemenje u njihova srca da dođu večeras tako velikim očekivanjem da će hromi hodati, slijepi će vidjeti. Neka ne bude nijedna nemoćna osoba među nama večeras. Neka bi svi srčani problemi bili iscijeljeni, rakovi. Neka tvoj duh samo siđe čak u svojim domovima ovo poslije podneva. Neka bi bili iscijeljeni prije nego uopće dođu u crkvu. I očekujemo, Gospode, velike stvari. Stoga vodi ljude u kuću Božju večeras. Vodi griješnika tog mladića koji je zastranio majčinu dragu bebu čije je suze brisala. Ona tamo leži na podu kavane danas. Tu kćer koja je zastranila, koja je vani cijelu noć, neka bi Duh Sveti progovorio i vodio njihove noge do kuće Bože i potom do oltara večeras kako bi našli Krista svog spasitelja. I neka bismo mi poput Šimona iz Daline s rukama i vjere prigledali dragocjenog Gospoda Isusa u svojim srcima večeras i načinili svoja srca kolijevkom. Neka naše iskustvo s njim bude poput pelene zbog čega ćemo živjeti drugačije od sada nadalje. Blagoslovi našeg malog pastora, brata ovdje i ove druge propovjednike i kogod je tu u crkvi, Gospode, danas blagoslovi, vjerujući da ćeš dati svakoj crkvi veliku službu danas. Neka bi to bio dan koji nikada nećemo zaboraviti. Održi nas jaknim sada da ti služimo. Blagoslovi ljude dok idu svojim kućama, molimo u ime Isusa Krista. Amen.
dok vraćam službu pastoru, oprostite što sam zadržao preko vremena, znam da odlazite u 12, a 15 minuta je poslije, ali to je nekako umjereno za mene, ponekad kad dobijem, ne znam gdje da stanem, osjećam se tako dobro, pa ponekad sam ovdje 2 ili 3 sata, tako stoga ja jednostavno volim to i kad slušateljstvo koje dobro odgovara ovako, ja dolazim s očekivanjem večeras da će Bog učiniti velike čudesne stvari za nas, do tada neka bi Bog bio uvijek s vama dok vraćam službu natrag vašem pastoru i hvala vam puno na slušanju svima vama. Ajmo sada pogledati neke stvari koje je prorok rekao na temu očekivanja. I uzima primjer Šimuna koji je očekivao, jer mu je Bog otkrio da će vidjeti Mesiju. I ono što vidimo da prorok povezuje to otkrivenje koje je Bog dao čovjeku i očekivanje koje slijedi nakon toga. Ali da pogledamo, da naglasimo taj dio i da nađemo te stvari koje je prorok ovdje naglasio i da vidimo zašto je toliko važno da nam Bog otkrije da bi mogli očekivati, da bi mogli imati vjeru. Tamo negdje na početku još prorok uspoređuje, kaže da je kaktus zato što nema lišća, zato što nema vodu, da je to razlog što nema lišća, nego ima trn. Da kad bi imao da biljke koje imaju lišće razviju list, biljke koje imaju vodu razviju list. Znači tamo gdje ima vode, biljka ima list. Tamo gdje nema vode, biljka ima trnje, ima bodljike. Odnosno taj list se umota i postane bodljika. Kaže, taj mali kaktus je bio na zemlji i on se otvorio i bio je predivan mekan list, jer to je ono što on jest, je smotan list. Znači, bodljika je zapravo list koji se smotao. Dakle, kaže, kad stavite vodu u ovu pustinju i ostavite je ovdje nekoliko godina, taj bi kaktus izrastao sa lišćem na sebi. Bili bi mekani. Kaže, tako crkve postanu ponekad kad nam ponestane duhovne vode, samo se smotamo čvrsto i bodemo međusobno. Kaže, ako nema duhovne vode, onda takva se stvar dogodi u crkvi, da se smotamo, umjesto da smo list, postanemo bodljika i bodemo se međusobno. Ali kaže, ako stavite vodu na njega, ono mekša i postane fleksibilan i mislim da je to razlog zbog kojeg imamo crkve. Mislim da je to ono zbog čega imamo crkvu. Zašto imamo crkvu? Jer da bi došli u atmosferu gdje se izljeva voda Duha Svetoga, koja će naše bodljike pretvoriti u naš list. Koja će tu bodljiku napraviti da bude mekana i fleksibilna i da ne bude nešto s čime ćemo se bockati međusobno, nego da postane nešto što će biti hlad jedno drugome. Odnosno, nešto što će jedno drugome, kako prvo kaže ovdje, naslanjati se blago jedno drugima nježno na rame, da svatko nosi teret jedan drugoga i da tako ispunjava Kristov zakon. Kaže, radi toga mislim da imamo crkvu. Kaže, mislim da je to ono zbog čega imamo crkvu. Je mjesto gdje možemo imati duhovnu vodu da nas održi ugodnima i blagima, tako da nas Bog može upotrijebiti. I fleksibilnima, a ne bockajući se međusobno, već se naslanjajući nježno i blago na rame drugog čovjeka, i svatko od nas da nosi jedan drugome breme i da tako ispunimo Kristov zakon. To je razlog što imamo crkvu. Razlog što imamo crkvu je da dođemo u atmosferu duhovne vode, koja će nas onda učiniti ugodnima, blagima, koja će učiniti da naše bodljike postanu listovi. Ispričavam se. I onda tamo negdje na početku službe spominje, s obzirom da ovo propovjeda u
Arizoni spominje da je to zemlja u kojoj su ljudi tražili i kopali rudnike u potrazi za zlato i kaže da smo mi našli rudnik zlata i za njega, ali ovaj rudnik nije u zemlji, nego na nebu. Kaže, umjesto da kopamo duboko u zemlju, trebamo kopati ili segnuti prema nebu da bi našli svoje zlato. Ljudi kopaju u zemlju i traže zlato, a mi kao kršćani smo pronašli rudnik zlata, ali on nije u zemlji i ne kopamo prema dolje, nego prema gore, da bi dobili nebesko zlato i nebesko bogatstvo. Kaže, ti dani su gotovo prošli sada, ali zahvaljujemo Bogu što smo mi pronašli rudnik zlata. Vi ga ne iskopavate po svojim brdima ovdje dolje, nego ga dobivate s nebesa. Sad prorok, pod naslov ove propovjedi očekivanja je zapravo objašnjenje isceljenja, je pod naslov objašnjenje isceljenja, i prvi put on propovjeda u ovom gradu i prvi put propovjeda među ovim ljudima i on kaže, došao sam ovog jutra predstaviti službu koju mi je Gospod dopustio prenijeti diljem svijeta. Da je došao objasniti, s obzirom da je samo jedno večer tu, kako ljudi mogu primiti isceljenje za svoja tijela. Znači, objašnjenje isceljenja, objašnjenje kako primiti isceljenje. I vidjet ćemo da prvo će vam pokazati da isceljenje primimo tako da nam Bog otkrije da smo njegovim ranama isceljeni i to nam da vjeru i onda podigne naša očekivanja. Mi očekujemo ono što nam je Bog otkrio. I ono što prvo kaže, jednu jako dobru rečenicu koja može biti tema za jednu cijelu službu, on uspoređuje kako postoje ljudi različitih etiketa koje imaju, različitih brendova. Neki se nazivaju metodistima, baptistima, katolicima ili tako dalje. I on kaže, uzima onu usporedu kad je čuvao, pasao stoku i kako bez obzira ko je bio vlasnik i koju je etiketu, odnosno koji je brend, koji je žig bio na toj stoki, s obzirom na to kome je pripadala, po pravilima njihove gospodarske komore, samo ako su Hereford stoka, Hereford goveda mogla pasti na tom dijelu i ono što su kontrola je promatrala je onu oznaku na uhu koja je označavala da je govedo čistokrvno. I kaže, Ranger nije primjećivao toliko taj brand koji su se stavili ili žig, nije obraćivao pažnju na to, samo je gledao na tu krvnu oznaku na uhu. Jer ne možete staviti kravu na pašnjak ako nije čistokrvni Hereford. I kaže, to je ono što su oni htjeli znati, da li su čistokrvni, morali su imati krvni test. Kaže, pomislio sam, to je točno ono što će biti na dan suda. On neće promatrati koji žig, koji naziv, koju etiketu ja nosim. Jesam li baptist, pentekostalac ili prezbiterijanac, nego će gledati na krv. I krv velikim slovom, jer se misli na Kristovu krv, na krvnu oznaku. Kada vidim krv, proći ću vas. To je ono što pismo kaže u izlasku. Kad su stavili krv na dovratnike i nadvratnik, Bog je poslao anđela zatvornika, ali je rekao, kad vidim krv, ja ću vas proći. Ono što im je sačuvalo život je bila krvna oznaka. I ono što Bog gleda na nama je Kristova krv. Jesmo li oprani u Kristovoj krvi, a ne naziv koji smo se dali, etiketu koju smo se dali, da li smo se nazvali baptistima, pentekostalcima ili vjernicima poruke. Znači, to je naziv koji mi sebe nazivamo vjernik poruke ili biblijski kršćanin ili večernje svjetlo ili nekako drugo, nevjesta Kristova ili kako god. To nije ono što kod Boga prolazi. To je nekakav naziv koji smo mi sebi dali, ali ono ko što Bog gleda je krvna oznaka. I on gleda na krv i pismo kaže, kad vidim krv, proći ću vas. Znači, ono što gleda je da li smo oprani u Kristove krvi, da li smo očišćeni, obijeljeni, opravdani, posvećeni i kršteni Duhom Svetim. Ono što on gleda je svoju oznaku na nama, znači tu krvnu oznaku, a ne neki naziv koji smo mi sebi dali. I ono što prorok završava ovaj komentar i kaže, ulazimo unutra na temelju onoga što smo, a ne tko smo. Dakle, prvo kaže, nije bito ono tko smo, kako se nazivamo, nego što smo. Što u istinu jesmo, što smo suštinski. Znači, mi u nebesko kraljevstvo ulazimo na temelju onoga što smo, a ne na temelju onoga tko smo. Znači, ne na temelju onoga da li se nazivamo baptistima, pentekostalcima, biblijskim kršćanima ili nevjestom Kristovom ili vjernicima poruke ili biblijskim putem ili večernjim svjetlom ili kako god. Ne ulazimo na temelju toga tko smo, nego na temelju što u istinu jesmo, što smo. I sad, s obzirom da je ova propovjed bila na neki način objašnjenje iscjeljenja, to prvog naglašava i kaže nešto jako zanimljivo, kaže da je otprilike 50 puta više ljudi iscijeljeno u slušateljstvu bez molitvenih kartica, da su stajali u redu molitvenom i imali molitvene kartice, nego su sjedili u slušateljstvu, kaže otprilike 50 prema 1 iscijeljenih u slušateljstvu naspram onih koji su iscijeljeni na bini. Znači, kaže, poruka ne znači pokušati iscijeliti nekoga, jer iscijeljenje je nešto što je već bilo kupljeno. I spasenje je kupljeno, jednostavno niste spašeni prošli tjedan ili prošle godine ili 5 godina prije, vi ste spašteni kad je Isus umro za vas na Golgoti. To je bilo vaše spasenje, a sada ste samo to prihvatili prije 2 tjedna ili prije 2 godine, koliko god je to bilo. I tako je sa iscijeljenjem. Znači, prvo kaže, iscijeljenje je kupljeno na Golgoti prije 2000 godina, spasenje je kupljeno na Golgoti prije 2000 godina, spašeni smo, iscijeljeni na Golgoti, njegove nas rane iscijeliše i kaže, ono, niste spašeni prije 2 tjedna ili 2 godine ili kad god, tad ste to samo prihvatili. Isto tako za iscijeljenje je pitanje ne da li smo iscijeljeni, nego kad smo to prihvatili. Znači, jesmo li prihvatili svoje iscijeljenje i kad smo li ga prihvatili? Znači, iscijeljenje se svodi na prihvaćanje iscijeljenja, a ne da molimo Bože, molim te nas iscijeli. Puno puta se mi molimo Bogu, Bože, molim te nas iscijeli, molim te nam, daj neku drugu stvar koju on već osigurao i dao i platio na Golgoti. Ono što mi trebamo moliti Boga je, Bože, molim te, daj da to prihvatim sada. Ne da mi ti... Da kaže, ono što prorok često kaže, da Krist stoji na bini u njegovom odjelu i da ga pitaš, iscijeli me, on bi rekao, ne mogu, već sam to napravio. Samo ti to moraš prihvatiti. On bijaše ranjen za naše prijestupe, njegovim ranama bili smo iscijeljeni, to je prošlo vrijeme, iscijeljeni. I kaže, to je samo da bi navelo ljude da shvate i da vide da je Kristova prisutnost blizu. To je ono što donosi rezultate, da su tisuće ljudi iscijeljeni. Znači, ono što prorok pokušava postići je pokazati ljudima da je Krist blizu, dovesti i pokazati da je njegova prisutnost tu i da oni, kaže, to je ono što donosi rezultate kad ljudi osjete Kristovu prisutnost danas blizu, da prihvate ono što je on učinio za njih prije 2000 godina. Dakle, iscijeljenje je već učinjeno, spasenje je već učinjeno. Ono što mi želimo doći i dovesti i pokazati da je Krist blizu sada, kako bi to prihvatili sada, i to je ono što donosi rezultate da su tisuće ljudi iscijeljeni, kaže prorok. Prorok spominje Ruse, kaže, sa Sputnikom u nebesima i kako je blizu kraj vremena. I kaže, razmišljamo što bi bilo kad bi krenuli lansirati te atomske projektile, ova stara zemlja bi se uzdrmala u svemiru i vremena više ne bi bilo. Ali poučeni smo u blagoslovljenoj riječi, prije nego se to ikad dogodi, crkva ide kući kako bi bila sa svojim gospodinom. Znači, ovdje prvo kaže, prije nego se ikad dogodi, znači, prije nego što se krenulo lansirati te atomske projektile, kaže, zemlja bi se uzdrmala u svemiru i vremena više ne bi bilo, ali mi smo poučeni da crkva ide kući prije nego se to ikada dogodi. Noe ušao u arku prije nego što je kiša počela padati, Lot je pozvan iz Sodome prije nego što se ogan spustio i vjerujemo da će crkva biti uzdignuta sa zemlje prije nego veliko uništenje dođe. Kaže, tako smo sretni što znamo da se približavamo tom vremenu. Kaže, gledamo ovog jutra i znamo da se to može dogoditi prije večeri i večeras, da nacija i svijet mogu biti razneseni na komadiće. Kaže, neka mala nacija ili neki fanatik ispali jedan od tih projektiva, a svi su oni naciljani jedni na druge i eto, to bi krenulo. Ali prije nego se to dogodi, uznesenje, trublja će se ograsiti i mi ćemo biti pozvani na nebo u susret našem Gospodu. Znači, ono što kaže prorok ovdje, neka mala nacija ili neki fanatik ispali jedan od tih projektiva, a svi su naciljani jedni na druge i eto, to bi krenulo. Tako da prvo kaže da stvar može krenuti tako da je pokrene jedan fanatik, ispali jedan od tih projektila ili čak neka mala nacija. Ne mora se čak ni desiti da velika nacija ispali takav projektil. Može se desiti da mala nacija ispali neki od projektila ili neki fanatik i eto, to bi krenulo. Ali ono što nas veseli, kaže, ali prije nego se to dogodi, uznesenje, trublja će se oglasiti, mi ćemo biti pozvani na nebo u susret našem Gospodu. I sad dolazimo na onaj tekst koji je pročitao ovdje u službi, a nalazi se u Luki u drugom poglavlju i kaže, njemu bi objavljeno po Duhu Svetom da neće vidjeti smrt dok ne vidi Gospodinova Krista. Dakle, ono što sad smo došli na temu, da je Šimun očekivao da će vidjeti Mesiju, jer mu je bilo objavljeno pod Duhu Svetom da neće vidjeti smrt dok ne vidi Gospodinova Krista. I prorok uzima to za temu očekivanja i kaže, očekivanja se obično temelje na vjeri. Dakle, kad govorimo o očekivanju, ne govorimo o nadi da će se nešto desiti. Znači, ne govorimo o nečemu što bi voljeli da se dogodi, pa onako čovjek se nada da bi tako što se moglo dogoditi, nego ovdje imamo Šimuna, kojem je Bog otkrio po Duhu Svetom da neće umjeti dok ne vidi Mesiju, i on je to vjerovao i očekivao. Kaže, morate imati vjeru prije nego što možete očekivati bilo što. Dakle, ovdje imamo nešto što možemo nazvati otkrivenje koje donosi očekivanje. Znači, ono što vidimo da imamo vjeru koja donosi očekivanje, otkrivenje koje donosi očekivanje. I prorok nam kaže da je vjera otkrivenje. Znači, Bog je na neki način Šimunu otkrio da neće umjeti dok ne vidi Gospodinova Krista. I zato što mu je to bilo otkriveno, zato što je imao otkrivenje, imao je vjeru da će vidjeti Mesiju i očekivao je da vidi Mesiju. Dakle, zato prorok kaže da je očekivanje za crkvu i vjernicima važno i da važnost otkrivenja nikad ne može biti previše naglašena. Dakle, Bog je na neki način otkrio Šimunu da će vidjeti Mesiju. Kako je to bilo, mi ne znamo. Ovdje nije rečeno je li Šimun imao viziju, nije rečeno je li Šimun imao san, da li mu se Bog obratio na neki drugi način, ili je Šimun čitao Stari Zavjet i čitao Svitak i da mu je neki tekst iz tog Starog Zavjeta progovorio i potvrdio i pokazao da će on doživjeti Mesiju. Na koji način mu je Bog otkrio, mi ne znamo, ali na neki način on je imao otkrivenje koje je proizvelo očekivanje. Otkrivenje je proizvelo vjeru i očekivanje je bilo rezultat tog otkrivenja. Očekivanje se temeljilo na tom otkrivenju i očekivanje se temeljilo na vjeri. Kaže, očekivanja se obično temelje na vjeri, morate imati vjeru prije nego možete očekivati bilo što, a vjera dolazi slušanjem riječi. Dakle, Šimon je slušao riječ, možda je čitao pismo, na neki način mu je Bog pokazao da će biti živ u trenutku kad Mesija dođe. I od tad nadalje to je bila njegova vjera, njegovo otkrivenje koje je proizvelo očekivanje. I kaže, dakle, morate svečano temeljiti svoju vjeru na tako kaže Gospod. Ne možete vjerovati to. Kaže, morate vjerovati to da je to Božja riječ. Dakle, da bi vjera bila vjera, mora se temeljiti na Božjoj riječi. Dakle, Šimun je morao to svoje otkrivenje temeljiti na Božjoj riječi i nije mogao temeljiti to na nekoj svojoj ideji, na nekoj svojoj teologiji, na nečemu što je naučio na nekom teološkom seminaru i slično, morao je temeljiti to na Božjoj riječi. Na neki način on je vidio u Božjoj riječi da je vrijeme, ili vidio sebe u Božjoj riječi, da živi u vremenu kad će doživjeti da vidi Mesiju. Kaže, Biblija je Božja riječ, to je Bog stavljen na papir. Dakle, kaže, ako ne mogu vjerovati čovjeku na riječ, jednostavno ne mogu imati nikakva posla s njim. On mora biti iskren, mora biti istinoljubiv, pogotovo ako ispovjeda da je kršćan. Kaže ovako, Šimun ovdje iz davnina, rekao je da je to bilo obećano po Duhu Svetom da neće vidjeti smrt dok ne vidi Gospodinova Krista. Znači, Duh Sveti mu je obećao to, pokazao, otkrio. To je bilo njegovo otkrivenje, njegova sigurnost i to je bilo nešto na čemu se je temeljila njegova vjera i njegovo očekivanje. On je imao pravo to očekivati jer Bog mu je to otkrio po Duhu Svetom. Dakle, Bog mu je na neki način otkrio da će vidjeti Mesiju i to je proizvelo vjeru i to je proizvelo očekivanje. Dakle, nije se nadao, nije bilo želja da vidi Mesiju, bilo je nešto više od toga, a bilo je otkrivenje. Onda prvo uzima drugog čovjeka u Bibliji kojemu je Bog otkrio da će dobiti sina, iako je bio star, i imao je otkrivenje i to otkrivenje je proizvelo vjeru, na tome se temeljila njegova vjera, i proizvelo je očekivanje. Abraham je bio taj. Imao je 75 godina, njegova žena 65, Sara, i Bog je razgovarao s njim i otkrio da će imati dijete po Sari, svoj žen. U slučaju Abrahama znamo da mu se Bog obratio i to Bog mu je otkrio tako da mu je progovorio i rekao da će imati sina po Sari kada je imao 75 godina, a Sara 65. I sad, jednu važnu stvar koju je Bog tražio je od njega da se odvoji zbog tog obećanja. Kaže, i tako i mi moramo učiniti. Kad uzmemo Boga za njegovu riječ, moramo se odvojiti od svih stvari oko sebe koje su suprotne toj riječi. Dakle, Abrahamu je Bog otkrio, Abrahamu je Bog pokazao, otkrio, Abraham vjerovao Bogu i to mu se uračunao pravednost. Dakle, Abraham ima otkrivenje, Abraham je imao na temelju tog otkrivenja vjeru i Abraham je očekivao da Bog ispuni ono što mu je Bog otkrio i obećao. A Bog je tražio od njega da se odvoji od svega što je suprotno tome. Isto tako, kad Bog nama nešto otkrije, kao i Abraham, morat ćemo se odvojiti od svega što je suprotno toj Božjoj riječi. Ako nam Bog otkrije da nas je iscijelio ranama Isusa Krista, moramo se odvojiti od svega što nam govori da nismo iscijeljeni. Ako nam je Bog otkrio da nas je spasio, moramo se odvojiti od svega što nam govori da nismo spašeni, da smo isti kao svijet. Dakle, moramo učiniti ono što je Bog tražio od Abrahama, odvojiti se od stvari oko sebe koje su suprotne toj Božjoj riječi. Stoga je od njega bilo zatraženo da se odvoji i on je to učinio s velikim očekivanjem da će primiti dijete. Znači, Abrahamo očekivanje nije bila želja samo, nije bila nada, nego je bilo očekivanje temeljeno na otkrivenju. Znači, očekivao je zato što mu je bilo otkriveno. Bog mu je otkrio da će dobiti dijete i on je to očekivao. I nalazimo da se to dijete nije pojavilo 25 godina kasnije, ali umjesto da je slabio, on, zato što se to nije dogodilo prvi mjesec, on je postojao sve jači cijelo vrijeme, jer su njegova očekivanja bila sve veća. Bilo je veće čudo cijelo vrijeme, on nikad nije slabio, nego postojao je sve jači sve vrijeme. A mi smo Abrahamova djeca i Biblija tako kaže. Dakle, otkrivenje, kad imamo otkrivenje, nas ne slabi, vrijeme ne čini da slabimo, nego vrijeme čini da postajemo sve jači, zato što je, kako više vremena prolazi, čudo je sve veće. Kaže, Bog mu se ukazao, te mu je rekao da će on imati dijete, dakle, Abraham je očekivao da će se to dogoditi, jer je Bog tako rekao. Znači, Abrahamovo očekivanje je bilo rezultat otkrivenja koje mu je Bog dao. Bog mu je otkrio da će imati dijete, on je, zato što mu ga je Bog to otkrio, on je to vjerovao i očekivao. Kaže, pa svakog muškarca ili ženu koja uzme Boga vjerom i prihvati njegova obećanja, ovaj svijet smatra nekakvim čudakom ili fanatikom, jer stvari ovog svijeta su toliko lude Bogu. Znači, Abraham mu je Bog otkrio, to otkrivenje je donijelo vjeru i očekivanje. Bog je tražio od Abrahama da se odvoji od svega što je suprotno tome što je on rekao, kao što traži od nas da se odvojimo od svega suprotnog što Božjem obećanju za nas, a sa strane svijetu svaki muškarac ili žena koji uzmu Boga za vjerom i prihvate njegovo obećanje, svijet smatra čudakom ili fanatikom. Kaže, pa to je bilo toliko očekivanje, vjerojatno je Sara isplela neke male cipelice, malu dekicu, zašto? Ona je očekivala da će se nešto dogoditi, a iz tog razloga se to i dogodilo. Dakle, ona je to očekivala i zato što je to očekivala, to se dogodilo. Ona je to očekivala do te mjere da se pripremila, isplela je dekicu i cipele, očekivala je da će se nešto dogoditi i zato što je to očekivala, to se i dogodilo. Godina je prolazila za godinom, Abraham je postajao sve jači dajući slavu Bogu i na posljedku se dogodilo jer je očekivao da će se dogoditi. Dakle, dogodilo se ne zato što se nadao da će se dogoditi, ne zato što je želio da se dogodi, nego dogodilo se zato što je očekivao temeljem, očekivao na temelju otkrivenja. Bog mu je otkrio, on je to očekivao zato što mu je Bog to otkrio. I otkrivenje je vjera, otkrivenje je sigurnost. Kad Bog čovjeku nešto otkrije, on je siguran u to, on vjeruje to i onda očekuje to. I zato što očekuje, to se dogodi. Dakle, moramo razlikovati očekivanje na temelju otkrivenja, razlikovati to od nade ili od želje da se nešto dogodi. Mnogi ljudi žele da se nešto dogodi i to se nikad ne dogodi. Ali ljudi kojima Bog otkrije nešto i to očekuju, onda se to zaista i dogodi. Šimun mu je Bog otkrio da neće umjeti dok ne vidi Mesiju i to se zaista dogodilo. Ne zato što je on žel, mnogi drugi ljudi su prije njega željeli vidjeti Mesiju, ali nisu imali otkrivenje od Boga. I zato što nisu imali otkrivenje, nisu imali vjeru i nisu mogli to očekivati. Na takav način, na kakav je očekivao Šimun, ili na kakav je očekivao Abraham. Zašto su oni mogli očekivati drugačije? Zato što su vjerovali, a zašto su vjerovali? Zato što su imali otkrivenje od Boga da će se to dogoditi. Prvo kaže dalje, dakle, vi ne možete to blefirati, morate to imati. Sotona, on zna blefirate li ili ne, ali kad ne blefirate, on također zna. Kad se nešto usidri dolje u vašem srcu, da znate da je to tako, onda će se nešto dogoditi. Dakle, ne možemo blefirati očekivanje. Ovo očekivanje o kojem prvo govori nije nadanje, nije želja da se nešto dogodi. Ne možemo to blefirati, moramo to imati. Kaže, Sotona zna da li blefiramo ili ne. Kad se nešto usidri dolje u srcu, da znate da je to tako, onda će se nešto dogoditi. To nešto što se usidri i otkrivenja. I onda se na posljedku dijete rodilo jer je on to očekivao. A očekivao je na temelju otkrivenja i vjere koju mu je Bog dao. Kaže, iako ćete primijetiti zašto je čekano, Bog je rekao njemu da se odvoji od svega svog roda i Bog ga nikad nije blagoslovio više dok nije poslušao njega u potpunosti. Znači, zašto je Abraham čekao 25 godina? Nije bio problem u obećanju, nije bio problem u Bogu, bio je problem u Abrahamu koji Boga nije poslušao u potpunosti. Nije se u potpunosti odvojio i od svega, od svog roda i od onoga što, kao što je Bog tražio od njega, i kaže Boga nikad više nije blagoslovio dok nije poslušao njega u potpunosti. Dakle, njegov otac se motao okolo i stvarao probleme i onda je otišao s Lotom i Lot je stvarao probleme i dok se nije odvojio i udaljio od sve te nevjere, otresao je od sebe, onda je Bog sišao dolje i razgovarao s njim i nešto se dogodilo. Znači, zašto mi čekamo da Bog ispuni stvari koje je nama obećao i otkrio da će učiniti u našem životu? Pa vjerojatno, kao i Abraham, Bog čeka da se odvojimo od sve nevjere. Otresao je od sebe i onda je Bog sišao dolje i razgovarao s njim i nešto se dogodilo. Čekao je zato što nije u potpunosti poslušao Boga i odvojio se od sve nevjere. Dok nije njegov otac umro i dok nije Lot otišao. I kaže, kad mi uklonimo sve male nevjerničke duhove od sebe i samo uzmemo Boga za njegovu riječ, ne zanima me što je taj i taj rekao ili taj i taj rekao, Bog je dao obećanje i ja stojim upravo tu, onda će Bog odgovoriti. Dakle, kao što je Bog čekao da se Abraham odvoji od sve nevjere, tako čeka da se mi uklonimo i maknemo od svih nevjerničkih duhova oko sebe i uzmemo Boga za njegovu riječ. Ne zanima me što je taj i taj rekao ili taj i taj. Bog je dao obećanje, ja stojim upravo tu i onda će Bog odgovoriti. Kaže, on ga je blagoslovio i on ga je čuvao i tako dalje. Odnosno, hranio ga i vodio od mjesta do mjesta, ali ga nikad nije u potpunosti blagoslovio i dao mu obećanje dok se nije potpuno odvojio od svake male stvari svijeta. Znači, cijelo to vrijeme Bog je hranio Abrahama, blagoslovio ga, vodio, ali ga nije potpuno blagoslovio i nije mu dao obećanje. Dok se nije potpuno odvojio od svake male stvari svijeta. To je ono što Bog traži od nas. Bog, da se potpuno odvojimo od svake male stvari svijeta. Cijelo vrijeme nas čuva, vodi, hrani i tako dalje, ali nije ga u potpunosti blagoslovio i nije mu dao obećanje dok se nije potpuno odvojio od svake male stvari svijeta. Kaže, ako crkva, ljudi, ikad dođu do mjesta gdje se potpuno odvajaju od stvari svijeta, onda možete pogledati kroz svako obećanje u Bibliji i to je sve vaše. Dakle, kaže prorok, kad ljudi, kad crkva dođu do mjesta da se u potpunosti odvoje od stvari svijeta, onda možete pogledati svako obećanje u Bibliji i to je sve vaše. I kaže kako je Abrahamu Bog rekao da pretraži obećanu zemlju. Kaže kako kršćani ponekad ne gledaju, ne istražuju i ne vide što im pripada. Iscjeljenje je vaše, spasenje je vaše, radost je vaša, svako obećanje u Bibliji je vaše. Ako se ljudi i crkva dođu do mjesta da se u potpunosti odvoje od stvari svijeta, onda možete pogledati kroz svako obećanje u Bibliji, to je sve vaše. Iscjeljenje je vaše, spasenje je vaše, radost je vaša, mir, svako obećanje u Bibliji je vaše. Sad prorok uzima još jednog osobu u Bibliji, još jedan primjer, to je Mojsije, koji je bio skroz u pustari, izgubio svaku nadu, pasao je ovce svog tasta i dole u pustari je vidio grm kako gori. On je prije toga, mu je njegova majka bila rekla da je poznat sa svrhom, ali kaže, ali sve njegovo teološko iskustvo postalo je ništa za njega. Znači, ono što je Mojsije prije toga imao je bilo teološko iskustvo, bilo je što mu je njegova majka rekla i objasnila da je on osloboditelj, ali onog dana kad je vidio i susreo se sa gorućim grmom, to je bilo trenutak kad je Mojsije dobio svoje otkrivenje. To je bio trenutak kad je Mojsije dobio svoju vjeru i to je bio trenutak kad je Mojsije mogao očekivati da Bog oslobodi narod. Da Bog ispuni svoje obećanje. Jer to je bio trenutak kad je Mojsije imao nešto što je bilo stvarno, nešto što je bilo od Boga otkriveno, nešto što je bilo susret od Boga, što je bio Božji odgovor, što nije bilo nešto teološki naučeno od svoje majke, nešto što je on sam pokušao postići pa propao. Ovo je bilo stvarno Božje otkrivenje i Božje obećanje da ga Bog šalje u Egipat da oslobodi njegov narod. I od tad nadalje Mojsije je imao otkrivenje, Mojsije je imao sigurnost, Mojsije je imao vjeru i Mojsije je imao očekivanje da će Bog osloboditi narod. Kaže, idem dolje preuzeti vlast, invazija jednog čovjeka. Kao da jedan čovjek ide preuzeti vlast u Rusiju. Ali stvar toga jest da je on to učinio jer je Bog dao obećanje i Mojsije je očekivao da će Bog održati svoje obećanje. Kaže, jednom je otišao tamo i ubio jednog čovjeka izvan Božje volje i to je bila mrlja na njegovim rukama, a onda je sljedeći put došao i pobio cijelu naciju i to je bila slava na njegovim rukama. Jednom je Bog to učinio, a prvi put je to učinio Mojsije. Kad je Mojsije to učinio, bio je neuspjeh i mrlja na rukama. Kad je učinio Bog, bila je slava na njegovim rukama. I to je bilo je nešto što je Bog učinio, ne čovjek, i to čini razliku. Kaže, on je očekivao da će ih Bog izbaviti, jer je Bog rekao, čuo sam njihov vapaj, vidio sam njihovu patnju i ja, osobna zamjenica, sišao sam da ih izbavim i šaljem tebe, Mojsije, umjesto sebe. Dakle, Mojsije je imao očekivanje onog trenutka kad je sreo gorući grm koji ga je poslao da oslobodi narod. Prije toga mu je imao odgoj od svoje majke i svojih roditelja s kojima je živio, koji su mu objasnili da ga je Bog poslao za osloboditelja. Imao je želju da oslobodi narod, imao je nadu da će biti oslobođen, ali nije imao očekivanje kako je imao nakon što je susreo gorući grm. U gorućem grmu je imao otkrivenje da je on, da ga je Bog poslao za osloboditelja. Susretom u gorućem grmu imao je vjeru, ne nadu. Imao je vjeru, ne znanje. Imao je očekivanje, a ne nadanje i samo želju da Bog oslobodi narod. Zašto? Jer je Bog rekao, čuo sam njihov vapaj, vidio sam njihovu patnju, ja sam stišao da ih izbavim i šaljem tebe, Mojsije, umjesto sebe. Prorok kaže, on je vidio vašu patnju. On je vidio liječnika, kako kaže, ne mogu učiniti ništa više po tom pitanju. On je stišao u obliču Duha Svetog da preuzme vlast. Ako mu samo dopustite da on to učini, očekujte da će on to učiniti. Znajte da je on obećao da će to učiniti. Držite se njegove riječi. On je rekao da će to učiniti, stoga očekujte to. Znači, ne samo da je vidio patnju izraelskog naroda, vidio je našu patnju. Kaže, ono što vidimo, da mi, kao što je Mojsije mogao, nakon što je susreo Boga, očekivati da će Bog osloboditi narod na jedan drugačiji način nego što je to bilo kad je prije pokušao sam. Tako vidimo da Bog je vidio našu patnju, čuo je ono što je naš liječnik rekao da ne može napraviti ništa više po tom pitanju. On je sišao u obliku Duha Svetoga i kaže da preuzme vlast ako mu samo dopustite. Očekujte da će on to učiniti. Znajte da je on obećao da će to učiniti. Držite se njegove riječi. On je rekao da će toga učiniti, stoga očekujte to. I opet se prorok vraća na Šimuna. Rabi su mu rekli, pa mi iščekujemo Mesiju 4000 godina. Još od Edena naš narod očekuje Mesiju. Tamo je bilo spomenuto ženino sjeme u Edenskom vrtu, ali tako. I od onda se očekuje Mesija. A evo nas u rimskom zatočeništvu, sve su okolnosti blokirane, svi dokazi da će se te stvari dogoditi su blokirane. Mi smo u ropstvu, nismo više ni nacija, podijeljeni smo na ovaj način na koji jesmo pod rimskom vlasti. I ovdje ovaj starac, jednom nogom u grobu, a na drugu hrama, a ipak kaže da će on vidjeti gospodinova Krista. Dakle, ovdje vidimo da ljudi nisu razumjeli kako to jedan čovjek kao Šimun može tvrditi da će vidjeti Mesiju, nekoga koga 4000 godina ljudi čekaju, a evo on sad tvrdi da će on ga vidjeti prije nego što umre. Ali Šimunu je to Bog otkrio i zato što je imao otkrivenje, imao je vjeru, imao je sigurnost i imao je očekivanje. Što te navodi da kažeš kad je David očekivao njega? Ilija je očekivao njega, prorok iz davnina. I mi smo ga očekivali kao svako doba, a sada dani čudesa su prošli, sve se pomračilo. 400 godina otkako smo imali zadnjeg proroka Malahiju. I evo tebe, dođeš, kažeš da nećeš umjeti dok ne vidiš Mesiju. Kako znaš da će to biti istina? Jer mi je to otkriveno po Duhu Svetome. Dakle, ovdje vidimo da važnost otkrivenja nikad ne može biti previše naglašena crkvi. Znači, njemu je bilo otkriveno da će on vidjeti Mesiju. Kao što je Mojsiju bilo otkriveno, kad je sreo gorući grm, da će osloboditi narod. Kao što je Abrahamu bilo otkriveno da će dobiti bebu po Sari. Dakle, to je nešto što Bog je otkrio ovim ljudima i to otkrivenje je donijelo vjeru i očekivanje. I ovdje je Šimun mogao reći, Bog mi je to otkrio. To je moje otkrivenje. Ja sam potpuno siguran u to, zato što mi je to Bog otkrio. To je moja vjera i na tome se temelji moje očekivanje. I kaže, kad Duh Sveti otkrije to nama, i to je po riječi, ne postoji ništa što će to zaustaviti. Kada mi je to otkriveno po Duhu Svetom, vi pogledate ovdje i to je obećanje u riječi. Dakle, ono što nama može dati očekivanje je otkrivenje. Kad vam Duh Sveti otkrije da ćete biti iscijeljeni. Kad vam Duh Sveti otkrije da ćete biti spašeni. Kad vam Duh Sveti otkrije da će vaše dijete biti spašeno. Kad vam Duh Sveti otkrije bilo koje obećanje. Dakle, to više nije nada, nije želja, nego otkrivenje. Vi ste sigurni, kao što je Šimun bio siguran da neće umjeti prije nego što vidi Mesiju. Tako mi, nama Bog otkrije stvari koje su nama potrebne, koje su obećane u njegove riječi, jednom kad nam ih otkrije, to je ono što donosi sigurnost, vjeru i očekivanje. Dakle, božansko iscjeljenje je obećano u riječi. Ako Duh Sveti otkrije to vama da je on umro za vas, da vas iscijeli jednako kao i da vas spasi, onda dođete s očekivanjem da ćete primiti to i Bog će se zasigurno pobrinuti da to i dobijete. Dakle, što treba za iscijeljenje? Treba otkrivenje. Treba da nam Bog otkrije da je on umro za nas, da nas iscijeli jednako kao što je umro da nas spasi. I tada kad imamo to otkrivenje, dolazimo s očekivanjem da ćemo to primiti i Bog će se zasigurno pobrinuti da to i dobijete. Kakve mogu biti simptomi? Pa mogu biti svakojake, kažem. Kad govorimo o simptomima, on prorok često spominje Jonu koji je bio, kaže, ljudi gledaju na svoje simptome. Jona je imao prave simptome. Ruke i noge su mu bile vezane. Bio je u kitovoj utrobi, u svoj toj bljuvotini, dolje na dnu mora, po olujnom moru. Vezanih ruku i nogu na dnu mora u kitovoj utrobi. Kaže, ovdje nema nikoga koji je u tako lošem stanju, siguran sam. On je rekao, i ona je na to rekao, da su to prijevarna ništavila i da im neće vjerovati. Što je rekao? Još jednom ću pogledati prema tvom svetom hramu. Zašto? Sjetio se da kad je Salomon se molio i posvećivao hram, da se molio da kad narod bude u nevolji bilo gdje i pogleda prema hramu, da Bog čuje prema s neba. I znao je da je Bog čuo molitvu tog čovjeka, tog Salomona, tog istog čovjeka koji se kasnije vratio u grijeh jer su ga njegove žene odvukle da služe drugim bogovima. I mi možemo pogledati ne na Salomona, nego veći od Salomona je ovdje, kako pismo kaže. Možemo pogledati na njegovo obećanje, možemo pogledati ne na Salomonovo hram, možemo pogledati na Golgotu i vidjeti da je tamo naše spasenje, naše iscjeljenje plaćeno i da možemo, bez obzira na ako je i ona u svojim simptomima, mogao pogledati na molitvu Salomonovu i na temelju vjere u to, znate da će ga Bog izbaviti i nazvati svoje simptome prijevarnom ništavilom, možemo i mi naše simptome nazvati da nisu ništa nego ništavilo, varljivo, prijevarno ništavilo. Kaže, znate što je Bog učinio? On ga je održao na životu 3 dana i noći, doveo ga u Ninevu, vjerojatno je toliko trebalo ribi da prepliva vode i dovede ga tome. I ako je mogao to učiniti pod tim okolnostima, koliko više ovog jutra, možemo mi biti iscijeljeni kad ne gledamo na hram načinjen rukama. Znači, ne gledamo hram koji je Salomon načinio rukama, nego gledamo na jedan drugi hram koji je djelo Božjih ruku, a to je bilo Kristovo tijelo čije su nas rane iscijelile. Salomon se na posljedku vratio u grijeh. Njegove žene su ga odvukle od Boga. Znači, i ona je mogao pogledati molitvu čovjeka koji se na kraju vratio u grijeh i svejedno znati da je Bog čuo tu molitvu i da će Bog i da je Bog uslišio tu molitvu i zanemariti svoje simptome i nazvati ih lažnim, prijevarnim ništavilom. Koliko više, kaže ovog jutra, možemo mi biti iscijeljeni kad ne gledamo na hran načinjen rukama, ali mi gledamo s desno Bogu gdje Isus sjedi sa svojom vlastitom krvlju. Zauvijek živi da bi posredovao za naše ispovjedanje. Koliko više mi možemo nazvati bilo koju vrstu bolesti prijevarnim ništavilom. Dakle, vrijeme je da naše bolesti nazovemo prijevarnim ništavilom. Kao što je Jona nazvao okolnosti i svoje simptome prijevarnim ništavilom. On je gledao na hram koji je bio djelo ljudskih ruku, mi gledamo s desna Bogu gdje Isus sjedi sa svojom vlastitom krvlju. On bijaše ranjen za naše prijestupe, satrt za naše opačine, kazna za naš mir bijaše na njemu, njegovim ranama mi smo iscijeljeni. Kaže onda Sotono, kreni svojim putem, odlazi odavde, ja vjerujem Bogu, očekujem da se to dogodi. Kaže, ako se ne dogodi upravo sada, dogodit će se nakon nekog vremena. Ako se ne dogodi danas, dogodit će se sutra. Ako se ne dogodi sutra, dogodit će se sljedeći tjedan. Kako god, to će se dogoditi svejedno. Bog je tako rekao. I ono što prvo kaže, uzima primjer Abrahama Lincolna koji je vidio licitaciju kako licitiraju nad jednim krupnim crncem, a njegova mala žena je stajala tamo s dvije bebe plačući jer su ga namjeravali prodati kako bi ga oplodili s većim zdravijim ženama da načine veće robove. Kaže, Abraham Lincoln je stisnuo svoju šaku i rekao, to je pogrešno, jednog ću dana udariti to, makar mi to oduzelo život. Oduzelo je, ali on je to udario i on je to razbio. Kaže, dopustite mi da ti kažem, brate, ne vjeraj od đavola. Dopusti mi da to udarim, Gospode, da je udarim. Znači, kao što je Abraham Lincoln udario na ropstvo, prvo želi udariti u nevjeru. Kaže, nevjera je od đavla, dopusti mi da je udarim, Gospode. Nije me briga košta li me to života, dopusti mi da razbijem tu stvar posuda po crkvi, te granice i tako dalje, da možemo vidjeti da smo jednim duhom svi kršteni u jedno tijelo i da smo kršćani. Mi smo braća. I uzima prvo primjer onoga mladića koji je, iako je bio rob, znao da je sin kralja jer je njegov otac kralj plemena u Africi i on se ponašao kao sin kralja. Kaže, iako je on bio stranac, ipak zna da je sin kralja i ponašao se kao takav. Mi smo sinovi i kćeri Božje, sin nebeskog kralja, kako ćemo se ponašati onda? Se ovaj mladić, sin zemaljskog kralja, kralja nekog afričkog plemena, ponašao kao sin kralja. Mi smo sinovi i kćeri nebeskog kralja, kako ćemo se ponašati onda? I onda kaže prorok ovako, žene, budite, žene, nemojte biti poput svijeta, nemojte se odjavati poput svijeta, ne budite ove moderne stvari i sve te stvari koje one čine, klonite se toga, ti si kćer kralja. Kaže, Gospodo, vi braćo, ne morate biti pretučeni i gurnuti u kut. Vi ste sinovi kralja. Ustanite, izbacite svoja prsa, suočite se s time, zasigurno da. Dakle, kaže, nemojmo da budemo zgurani negdje u kut, nego ponašajmo se kao sinovi kralja, izbacimo svoja prsa, suočimo se. Mi smo sinovi kralja, ustanimo, kaže, izbacimo svoja prsa, suočimo se, zasigurno da. Da kaže nešto jako zanimljivo proko. On ne može učiniti ništa za nas. Kad smo svi baš klonuli uokolo kao nešto otprilike polumrtvo. Dakle, vrijeme je da shvatimo da smo sinovi i kćeri kralja i da Bog ne može učiniti ništa za nas ako smo klonuli i polumrtvi. Kaže, zato kaže, braćo, ne morate biti pretučeni i gurnuti u kut. Vi ste sinovi kralja, ustanite, izbacite svoja prsta, suočite se s tim. Kaže, Bog ne može učiniti ništa za nas ako smo klonuli i polumrtvi. On želi živu crkvu. On želi da tlanovi unutra budu živo kamenje ugrađeno u kuću vjere. Vjerujte mu, prihvatite ga uzimajući njegovu riječ. Zato, kaže, Bog ne može učiniti ništa ako smo klonuli i polumrtvi. On želi živu crkvu, želi da članovi budu živo kamenje ugrađeno u kuću vjere. Vjerujte mu, prihvatite ga uzimajući njegovu riječ. I onda prorok opet se vraća na priču o Šimunu. Znači, kaže, Šimun je imao dobar razlog za ono što je činio, jer mu je Duh Sveti otkrio da neće vidjeti smrt. Bez obzira na sve koliko je imao godina i ništa o tome, kaže, koliko mnogo drugih nije uspjelo u pokušaju vidjeti njega, ali on sam kao pojedinac će vidjeti gospodinova Krista. Dakle, imao je otkrivenje od Boga da će vidjeti Mesiju. Bez obzira na to što mnogi nisu uspjeli vidjeti Mesiju, Šimun je imao otkrivenje da on hoće. I bez obzira kakve su bile okolnosti, koliko je bio star, koliko je imao godina, i kako drugi nisu uspjeli, on je bio siguran da on hoće. I to je ono što nama treba. Sigurnost da ćemo mi vidjeti Mesiju, sigurnost da će Bog ispuniti obećanje u našem životu, sigurnost da će Bog spasiti nas, sigurnost da će Bog iscijeliti nas, bez obzira koliko drugih nije bilo iscijeljeno, bez obzira koliko drugih nije bilo spašeno, treba nam otkrivenje kako je Šimun imao. Kaže, ovo, brate, sestro, kad biste mogli primiti Duha Svetoga da vam otkrije sada. Ja sam taj koji će biti iscijeljen. Ovo je čas mog iscijeljenja. Kaže, prvo, ono što vidimo, Šimun je imao otkrivenje da on hoće vidjeti bez obzira na svoje godine i bez obzira što mnogi drugi nisu vidjeli Mesiju. Kaže, braća i sestre, kad bi mogli vi primiti to otkrivenje od Duha Svetoga. Ja sam taj koji će biti iscijeljen. Ja sam, ovo je čas mog iscijeljenja. Ovo je vrijeme kad ću primiti Duha Svetoga. Bog mi je to otkrio, primit ću to. To je drugačije i nešto će se dogoditi. Poput dubine koja doziva dubinu. Dakle, ono što nam treba je naše otkrivenje da ćemo mi primiti Duha Svetoga, da ćemo mi biti iscijeljeni bez obzira što mnogi drugi nisu to uspjeli vidjeti, što mnogi veći ljudi od Šimuna nisu uspjeli vidjeti Mesiju, veći proroci od Šimuna, ali Bog je otkrio Šimun da on hoće vidjeti Mesiju. On je imao to otkrivenje i to, tu vjeru i to očekivanje. I sad prorok uspoređuje sa dubinom koja doziva dubinu. Kaže, iz tog razloga postoji Boga, više Boga za vas, jer postoji nešto što doziva to da želite više Boga. Iz tog razloga postoji božansko iscjeljenje, zato što ga vi tražite. Kao onaj dječak sumpor, dječak žudi za sumporom, mora postojati sumpor da bi on mogao žuditi za njim, mora postojati voda da bi riba imala peraju, mora postojati dubina koja odgovara da bi im postojala dubina koja je doziva. Kaže, iz tog razloga postoji božansko iscjeljenje za vas jer ga tražite. Iz tog razloga je postojao Bog kojeg je Abraham tražio. On je očekivao jer je Bog dao obećanje. I dok god osjećate da vjerujete u božansko iscjeljenje, postoji izbor negdje otvoren. Dok god vjerujete da postoji Bog koji će vas ispuniti Duhom Svetim, postoji izvor negdje otvoren, inače ne biste žudjeli za tim. Kaže, mnogi drugi ne žude za tim. Razumijete, jer to njima nije otkriveno. Kaže, to je vama otkriveno po Duhu Svetom, istom Duhu Svetom koji je otkrio Šimunu. Dokle god je on to otkrio, postoji izvor negdje. Dakle, isti Duh Sveti koji je otkrio Šimunu je Duh Sveti koji daje vama vaše otkrivenje. Kaže, sinove Božje vodi Duh Božji. I ono što kaže, problem je što imamo previše unuka, a Bog nema unučad. Dakle, ono što vidimo, Šimunovo otkrivenje je bilo Šimunovo otkrivenje, nije ga mogao dati nikome drugome, to je bilo njegovo otkrivenje, njegova vjera i njegovo očekivanje. I prorok često spominje ovu izreku Davida Duplisisa da Bog nema unučad. Kaže, imamo previše unuka, a Bog nema unučad. Kaže, mi uzmemo našu djecu i dovedemo ih u crkvu, jer smo mi bili tamo, čineći ih članovima pentekostalne crkve, to je unučad. Bog nema unučad. Taj isti sin ili kćer mora platiti istu cijenu koju smo mi platili i primiti Duha Svetoga isto kao i mi, nema unučadi. Dakle, sin i kćer moraju platiti istu cijenu, moraju umrijeti sebi, biti nanovo rođeni i primiti istog Duha Svetoga kao i mi, nema unučadi. Kaže, svaki muškarac i žena mora biti nanovo rođen kao pojedinac. Sinovi i kćeri Božje. To je ono što ih čini punima duha i punima života. Dakle, i onda kaže za kvočku ona može sjediti na jajima, vjerna, okretati ih i postati toliko gladna i na smrt se izgladnjati, postati toliko mršava da ne može odletjeti iz gnjezda, ali ako ta majka ptica nije bila s mužjakom, ta se jaja nikada neće izleći. Znači ono što možemo, pastor može propovijedati, toliko vjerno truditi se, polomiti se, skršiti se, razboliti se, iscrpiti se i tako dalje, kao što ova kvočka sjedi na ovim jajima, ali ako u tim jajima nema zrno života, ako nema klice života, ta jaja se neće izlječiti. Kaže, ona može sjediti na tim jajima i tako vjerna i okretati se i postati toliko gladna i na smrt se izgladnjati. Postati toliko mršava da ne može odletjeti iz gnjezda, ali ako ta majka ptica nije bila s mužnjakom, ta se jaja nikada neće izleći. Znači, možemo se truditi koliko god želimo, možemo pripremati najbolje propovjedi, možemo pripremati najbolje, odvojiti najviše vremena, odvojiti najviše truda, energije, iscrpiti se koliko god, ali ako nema klice života u jaju, ono se neće izleći, ono će strunuti u gnjezdu, strunuti u crkvi. Dakle, nije problem u gnjezdu je topla atmosfera, u crkvi je ugodna topla atmosfera, ali ako nema klice života u jaju, to jaje se neće izleći, nego će strunuti u toplom gnjezdu, toploj crkvi. Koliko god kvočka bila vjerna, koliko god se trudila, koliko god se iscrpljivala, koliko god se uložila energije, truda nad tim jajima, ako nema života, neće se izleći. I kaže, danas imamo veće crkve nego što smo ikad imali. Ali naša vjera postaje sve slabija. U čemu je problem? Kaže, uvodimo članove, unuke. Dakle, danas imamo veće crkve nego ikada, a imamo manje vjere. Šta je problem? Zato što u crkvi nemamo sinove i kćere Božje, nego imamo unuke. Imamo ljude koji žele to dobiti iz drugog koljena, ali tako, koji žele naslijediti nešto. Ljude koji ne žele doći istim putem koji smo mi došli. Kaže, Bog nema unučad, taj isti sin i kćer mora platiti istu cijenu koju smo mi platili i primiti Duha Svetoga isto kao i mi. Nema unučadi. Dakle, ako dopustimo ili ako zamislimo ili uredimo svoju crkvu na način da ljudi koji dođu unutra ne moraju platiti istu cijenu koju smo mi platili i primiti Duha Svetoga isto kao i mi, onda ti ljudi nisu sinovi i kćeri, nego su unučadi. Ako pokušamo olakšati toj drugoj generaciji da u crkvu možeš ono što se prije nije moglo, da im je lakše, da se manje traži, da nema, da oni moraju umjeti stvarima svijetog kao što smo mi morali umjeti, da nema, da oni moraju biti nanovorođeni kao što smo mi morali biti nanovorođeni, onda ta druga generacija, ti novi, postaju unučada, ne sinovi i kćeri. Taj isti sin i kćer mora platiti istu cijenu koju smo mi platili i primiti Duha Svetog, isto kao i mi. Nema unučadi. Danas imamo veće crkve nego što smo ikad imali, a naša vjera postaje sve slabija. U čemu je problem? Vidite, uvodimo članove unuke. I ono što vidite, ono što djeci nije dopušteno, unučadi je uvijek dopušteno. Znači, vidimo zašto djeca vole baku i djeda. Zato što im dopuste ono što im roditelji ne dopuste. Tako je i duhovna unučad, ona im, njima je dopušteno ono što sinovima i kćerima nije dopušteno. Ali Bog nema unučad, ima sinovi i kćeri. Danas imamo veće crkve nego što smo ikad imali, a naša vjera postaje sve slabija. U čemu je problem? Uvodimo članove unučad. Kaže, ali ako nije bila s mužjakom, što će se dogoditi s tim jajima? Ležat će upravo ondje i istrunuti. To je zanimljivo da stvari, da u crkvi stvari mogu istrunuti. Ono što prorok kaže, ako stavite deblo u toplu vodu, strunut će puno prije nego što bi bilo da je izvan vode. I ako dovedemo ljude u crkvu, ako nema života u njima, strunut će puno prije nego što bi bilo da su bili vani. A s druge strane, ako ima života u njima, onda će u toj toploj atmosferi niknuti i roditi novi život. Isto tako je s ovim jajima koje prorok ovdje kaže, ako ima života u tom jaju, izleći će se novi život. Ali ako nema života unutra, onda će strunuti prije nego što bi strunilo vani u toj toploj atmosferi u gnjezdu, odnosno u crkvi. Kaže, ležat će upravo ondje i strunuti. Ako nije bila s mužakom, što će se dogoditi s tim jajima? Ležat će upravo ondje i istrunuti. I kaže sad prorok, znači, kaže, to je ono kad kaže zašto imamo veće crkve nego što smo ikad imali, a vjera nam postaje sve slabija. Jer uvodimo članove, unuke. Imamo crkvu u kojoj imamo trula jaja. Kaže, ležat će tamo i istrunuti. Kaže, postoji samo jedna stvar za učiniti, brate, očistiti gnjezdo. Sad ovo je ono što prorok kaže, to izgleda grubo, izgleda danas vrlo nepopularno i to su citati koje mi često ne citiramo, a možda još rjeđe prakticiramo. Postoji samo jedna stvar za učiniti, brate, očistiti gnjezdo. Od jaja u kojima nema život, od trulih jaja, od jaja u kojima nema život, od jaja koja su nastala bez da je kokoš bila u kontaktu sa mužjakom. A mužjak je Krist. Postoji samo jedna stvar za učiniti, brate, očistiti gnjezdo. To je točno. To je ono što našim pentekostalnim crkvama, odnosno pokretima, to je ono što je našim pentekostalnim pokretima potrebno danas. Vrijeme čišćenja gnjezda. Izbacite trula jaja iz gnjezda. To prvo kaže. Znači, ono što mi trebamo je izbaciti trula jaja iz gnjezda. Iz svog života, iz svog doma, iz svojih navika, iz svog ponašanja, iz svojih crkava. Znači, izbaciti trula jaja iz gnjezda. Kaže, i onda, ako nije jasno što on misli pod trulim jajima, kaže, dovodite članove i načinite ih đakonima, i tako dalje, i tapšate ih po leđima, jer plaćaju malo više u crkvu, a ne znaju više o Bogu nego što Hotentot zna o egipatskoj noći. Ono što nam treba je iskustvo na novo rođenje, s povratkom na krštenje Duhom Svetim, sa stvarnom, istinskom, pentekostalnom vjerom u Boga koja se primjenjuje u našoj crkvi. Ajde, pročitamo još jedan put. Postoji samo jedna stvar za učiniti, brate. Očistiti gnjezdo. To je točno. To je ono što našim pentekostalnim pokretima je potrebno danas. Je vrijeme čišćenja gnjezda. Izbacite trula jaja iz gnjezda. Dovodite članove i načinite ih đakonima i tako dalje i tapšate ih po leđima jer plaćaju malo više u crkvu, a ne znaju više o Bogu nego što Hotentot zna o egipatskoj noći. To je točno. Ono što nam je treba je iskustvo na novo rođenje. Znači, na novo rođenje da bi bili sin i kćer Božja. Ne unučat, nego sin i kćer Božja na način da smo na novo rođeni. ono što nas čini braćom i sestrom u Kristu je to da imamo zajedničkog roditelja. A to da znači da smo jedni i drugi, da smo svi na novo rođeni i na novo rođeni ljudi koji su na novo rođeni imaju istog roditelja i zato su braća i sestre u Kristu. Ono što nam treba je iskustvo na novo rođenje, povratka na krštenje Duhom Svetim sa stvarnom, istinskom, pentekostalnom vjerom u Boga koja se primjenjuje u našoj crkvi. Idemo malo dalje, još i završit ćemo. Prvo uzima primjer Marije, koja nije nikad poznavala muškarca, ali Duh Sveti je susreo i rekao, to sveto što će se roditi od tebe bit će od Duha Svetoga. I Marija je očekivala da će Bog držati svoju riječ. Znači, Marija je imala otkrivenje i vjeru da će Bog njoj dati da rodi Mesiju, da rodi Sina Božjeg. Znači, ono što ona će roditi biti od Duha Svetoga. Očekivala je da će Bog održati svoju riječ. Nije išla uokolo govoreći, čekaj da vidim, da osjetim neki život, pa ću onda to svjedočiti. Nije stvar u tome što osjećate. Isus nikad nije rekao jesi li osjetio, nego je pitao da li vjeruješ. Netko kaže, pa ne osjećam se ništa drugačije. To nema nikakve veze s tim. Ne govori se o vanjskoj ruci ili vanjskom tijelu. On govori o nutrini koja to vjeruje. Ona kontrolira ostalo. I krenula je gore u brda Judeje svjedočeći i otišla je k Elizabeti i da će dobiti dijete ne poznajući nijednog muškarca. Kad je došla gore, kad je čula taj pozdrav od Marije u svom uhu, bila je ona još jedna koja je očekivala. Oboje, i Marija i Elizabeta, su očekivale, oboje su imali otkrivenje i oboje su vjerovali. I prvi put kad je izgovoreno ljudskih usana ime Isus, prvi put kad je to ime Isus izgovoreno s ljudskih usana, načinilo je da mrtva beba oživi u utrobi Elizabete, da podskoči od radosti, kaže, ako je to bilo tako, što bi to trebalo učiniti na novorođenoj crkvi da primi vjeru za iscijeliteljsku silu. Kaže, to ime Isus ima život i kad se izgovori sa silom i vjerom, ništa neće stajati u njegovoj prisutnosti. I prorok se opet vraća na Šimuna. Ono što je zanimljivo, kaže, Šimun sjedi od traga u svojoj sobi za proučavanje. Možda je to bio ponedjeljak ujutro. Ja mislim da prorok ovo nije rekao slučajno. Ja vjerujem da je to bio ponedjeljak ujutro, da Šimun sjedi od traga u svojoj sobi za proučavanje. Kaže, Šimun sjedi od traga u svom uredu. Ima riječ, pregledava sve. I dolazi na svitak, možda ovamo u Izaiji 9:6-9. Dakle, možemo vidjeti ponedjeljak ujutro Šimun sjedi u sobi za proučavanje. I ono što vidimo, Šimun sjedi otraga u svom uredu i lista kroz Bibliju i nailazi na Izaiju 6:9 i čita, sin nam se rodio, dijete nam je dano. I tako dalje. Ime će mu biti savjetnik, knez mira, Bog silni, Otac vječni. Mogu ga zamisliti, kaže, kako sjedi ondje. Dakle, cijelo vrijeme je Marija bila na putu da obreže bebu. I on je bio umotan u pelenu, odakle su je uzeli sa jarma u štali, stvoritelj nebesa i zemlje, umotan u pelenu od volovskog jarma. A kaže, mi obučemo odijelo od $50 i podignemo nos toliko visoko da kad bi padala kiša, ugušila bi nas. A naš spasitelj je rođen bez odjeće da ga se umota. I rekao je, lisice imaju jazbine, ptice imaju gnjezda, sin čovječi nema gdje glavu nasloniti. I kaže, mogu vidjeti Šimuna kako sjedi od traga. I odjedan put upravo ova mala Marija ulazi u zgradu. Mogu vidjeti kako sve ostale žene se drže podalje. Žene se drže podalje i govore, vidi tu ženu tamo, imala je tu bebu prije svetog braka. Ona i Josip su se tek vjenčali prije nekoliko mjeseci, a ona je već bila trudna prije nego što se ono rodilo. Pogledaj kako nosi to vanbračno nezakonito dijete u hram Boži. Maknite se od nje. Ali u svom srcu ona je znala čiji je sin to bio. Znači njezina, ona je, njoj je bilo otkriveno čije je to dijete. I tako je sa svakim vjernikom. Vi znate da bi, ako bi liječnik mogao reći, ne vjeruj tom fanatizmu. Vaša majka bi to mogla reći, vaš muž bi to mogao reći, vaša žena bi to mogla reći, ali vi znate kad je nešto rođeno u vašem srcu. Bog vam je to otkrio. Očekujete da se nešto dogodi. Dakle, ovdje vidimo, mi znamo kad se nešto dogodi u našem srcu. Mi znamo kad nam je Bog nešto otkrio, očekujemo da će se nešto dogoditi. Kaže, kad kažu, ne idi dolje u tu crkvu, ne trebaš tamo ulaziti. Doći ćete sve jedno ako je nešto unutra u vašem srcu. Ako vam kažu, oni su gomila svetih valjača, nema, ne radi to nikakvu razliku kako ih vi nazivate. Kaže, njihova pelena bi mogla biti prilično uobičajena, ali svejedno ja znam što je umotano u to. Znam što je umotano u ovu pentekostalnu pelenu, kaže. Da naravno, znam da ima svašta u njoj, ali ipak je Duh Sveti umotan u nju također. Kaže, kad primite Duha Svetog, vi ste obilježeni, svi vas obilježe, oni znaju, kaže, aha, on je jedan od tih koji govore u jezicima, on ide u tu pentekostalnu skupinu, klonite se njih, nemoj je zvati na kartašku zabavu, kažem, bez brige, ako je primila Duha Svetog i tako neće doći na kartašku zabavu. Ona je obraćala pažnju na svoju bebu. Znači, ovdje Marija ulazi u zgradu, žene šapuću međusobno, vidi tu ženu, imala je to dijete prije svetog brata, braka, vidi kako nosi to vanbračno dijete u hram Boži, maknite se od nje, kaže, ona je obraćala pažnju na svoju bebu. Nije obraćala pažnju na ono što drugi govore. Ona je znala tko je to bilo. To joj je značilo više od svih društava i svega što je bilo tamo. Mi znamo što imamo. Znamo što to obećanje jest. Dakle, mi znamo što pričaju o ovoj poruci, ali mi ne gledamo na to što drugi pričaju o ovoj poruci, mi gledamo na svoju bebu. Mi gledamo na Božju riječ, na otkrivenu riječ u ovom našem vremenu. Ona je gledala na bebu, a ta beba je bila riječ, postala tijelo. Mi gledamo na našu bebu, a to je Božja otkrivena riječ. Njezina beba je bila riječ, naša beba je riječ. Za tu bebu su svašta govorili, micali se, klonili, nazivali ovako i onako. I za ovu bebu, za ovu poruku svašta govore. Ali mi ne gledamo što drugi govore o poruci, mi gledamo na poruku. Ona je znala tko je to bio i mi znamo tko je ova poruka. To je njoj značilo više od svih društava i svega što je bilo tamo i to nama znači više od svega, od sveg društva i statusa ili bilo čega u svijetu. Mi znamo što imamo, znamo što to obećanje jest. Kaže, evo ga, on je u hramu, po prvi put Bog u svom hramu. U ljudskom obličju. Dakle, ako je Duh Sveti otkrio to Šimunu, onda je na Duhu Svetom da izvrši svoju riječ. Šimun ide preko u hramu, onamo preko se moli, prvo što se događa kad je pročitao taj citat pisma iz Izaije 6.9, koji je rečeno, dijete nam se rodilo, sina dobismo. Kad je pročitao taj citat pisma, upravo tada Marija ulazi u hram. I upravo tada po prvi puta Bog u ljudskom tijelu ulazi u svoj hram. Šimun je preko u hramu, onako preko se moli. Prvo što se događa kad je pročitao taj citat pisma, Duh Sveti je rekao, ustani Šimune, počni hodati, kamo idem? Nije bitno, samo nastavi hodati. I evo, kaže, samo idi ovamo do ove malog reda žena, tamo dolje, nekoliko stotina njih. I evo ga, on dolazi ravno dolje, nosi taj svitak Izaija, knjigu, svitak Izaija 9.6. Stavio je svoj prst na to, vjerojatno. Duh Sveti čini neke neobične stvari. Dakle, on je čitao Izaiju. Čitao je Izaiju 6.9, odnosno 9.6. Čitao je Izaiju kad je Marija ulazila u hram, kad je i Krist, kad je Bog u tijelu prvi put ulazio u hram. I nešto mu je reklo, ustani i nastavi hodati. I on ustaje i hoda prema redu u kojem žene čekaju da obrežu svoje dijete. I nosi taj svitak u svojoj ruci i zajuk i drži svoj prst na svitku, vjerojatno na Izaiji 9.6, Duh Sveti čini neke neobične stvari. I prvo dolazi baš tamo gdje je ta mala žena bila. Evo, dolazi dolje i Šimun se zaustavi točno ispred nje. I upravo ono čemu su se ljudi izrugivali, Duh Sveti ga je doveo ravno do toga. Znači, Duh Sveti ga je doveo do onoga čemu se svijet izrugivao. On je očekivao da će vidjeti ovog Krista i ondje je sišao i čim ga je ugledao, prepoznao ga. Dakle, ono što mi kad smo sreli poruku, smo prepoznali Krista. Kao što je on, Šimon, prvi put kad ga je sreo, prepoznao. Očekujete li da ćete ga vidjeti kako dolazi na scenu večeras? Sad prvo priprema ljude za službu koja dolazi to večer, kaže, da li vi očekujete da ga vidite na sceni? I pitanje je da li ga mi vidimo, očekujemo da ga vidimo na sceni u svom životu. Šimun ga je očekivao, imao je otkrivenje od Boga, ima otkrivenje je vjera, vjera je otkrivenje, ima otkrivenje i očekivanje. I kad je došao, čim ga je sreo, on ga je prepoznao. Pitanje je da li mi imamo otkrivenje, vjerujemo li mi da ćemo ga sresti u našem životu, u našoj potrebi, očekujemo li ga da ćemo ga vidjeti. I čim ga je našao, našao je bebu, posegnuo je preko majčino naručje i uzeo bebu i prigrlio ga na svoje vlastito srce i rekao, gospodaru, sada otpusti slugu svojega po riječi svojoj u miru, jer su oči moje vidjele tvoje spasenje. Kaže prorok, čuvajte ove riječi u ovom srcu i promatrajte večeras da biste vidjeli Božje spasenje. Zadržite to u svom umu, neka vas Duh Sveti vodi večeras da biste vidjeli Božje spasenje. I prorok dodaje još jedan drugi svjedok koji je tu bio, bila je proročica Ana. Bila je još jedna u tom danu koja je očekivala, zvala se Ana, bila je proročica, bila je u hramu, slijepa i mogla je vidjeti izvan zidina tog hrama. I dok je slijepa Ana sjedila ondje, odjednom ona je također iščekivala utjehu Izraela. Ali bila je slijepa i Duh Sveti mora da joj je rekao, a ustani Ana. Ustala je, evo dolazi krivudajući svojim putem, vođena Duhom Svetim uokolo među ljudima. Ona je očekivala to i Duh Sveti je vodio tu staru, ta stara slijepa žena, vodi dalje među ljudima, prilazi. I evo ona dolazi krivudajući svojim putem, onuda. I čim je stigla ondje, ona je također našla to mjesto, podigla svoje ruke i blagoslovila Boga i govorila o njemu i govorila o trnu koji će biti u Marijinom srcu i tako dalje, prorokovala. I Bog je vodio tu staru slijepu ženu kroz mnoštvo dok nije došla do tog mjesta jer je očekivala da on dođe. Sad prorok kaže ovako, ja očekujem njega, ako ga vi očekujete, Bog će ispuniti naša očekivanja. Možemo s time završiti. Prvo kaže, ja ga očekujem i ako ga vi očekujete, Bog će ispuniti naša očekivanja. Kad god trebamo nešto od Boga, ako nam je Bog otkrio, ako imamo otkrivenje od Boga, to otkrivenje će nam dati vjeru. Vjera je otkrivenje. I nakon toga slijedi očekivanje. To očekivanje više nije želja da se nešto dogodi, nada da se nešto dogodi, to je očekivanje temeljeno na otkrivenju. Otkrivenje proizvodi očekivanje. I ono što želimo da nam Bog otkrije da smo spašeni, da nam Bog otkrije da smo iscijeljeni, da nam Bog otkrije svako obećanje koje ga tražimo, da to bude naše otkrivenje, kao što je otkrio Mojsiju da će osloboditi Izrael kod gorućeg grma, kao što je otkrio Abrahamu da će imati dijete sa Sarom, kao što je otkrio Šimunu da neće umrijeti dok ne vidi Mesiju, da Bog otkrije nama ono što ga tražimo i to otkrivenje da da vjeru i da to otkrivenje proizvede očekivanje. I na kraju da bude upravo ovako kako prorok kaže, ja očekujem njega. Ako vi očekujete njega, Bog će ispuniti naša očekivanja. Dakle, Bog blagoslovi, neka vam da otkrivenje, neka vam da vjeru, neka to otkrivenje proizvodi očekivanje i ako ga očekujete, Bog će ispuniti vaše očekivanje. Dakle, Bog blagoslovi. Dragi Bože, molim te da ispuniš naša očekivanja. Dragi Gospode, da shvatimo da ona očekivanja koja će biti ispunjena su očekivanja koja su rezultat otkrivenja, Gospode. Zato te molimo da nam otkriješ da si nas ti spasio, da si nas ti iscijelio, da nam otkriješ, Gospode, svako obećanje koje je dano u riječi, da nam ga otkriješ, da je to naše osobno vlasništvo i da nam onda daš očekivanje koje će dovesti da se to ispuni, Gospode. I ono što prorok ovdje kaže, ja očekujem njega. Ako ga vi očekujete, Bog će ispuniti naše očekivanja. Ja, Gospode, molim da to bude odgovor na našu molitvu. Da to bude, Gospode, naše iskustvo. Da mi očekujemo tebe i da Bog ispuni naše očekivanja. Gospode, molimo te u ime Isusa Krista. Amen. Evo, s tim ćemo završiti. Otkrivenje proizvodi očekivanje. I ako ga očekujemo, on će ispuniti naša očekivanja. Neka Bog blagoslovi. Amen.
Promise when you went away, you'd be back. I've been waiting a long time, haven't seen you yet. But I've learned to trust in you and know you'll do what you said you'd do. So I'll keep praying, watching and waiting for you. And I'll keep praying, watching and waiting, hoping you'll be back before too long. You know I love you, and I'm thinking of you. So I'll keep praying, watching and waiting. Thank you for the letters you wrote, left for me to read. I read one about every day, your word comforts me. Thank you for the men you sent to tell me about my future home. They said you went away to build it, hope it don't take too long. And I'll keep praying, watching and waiting, hoping you'll be back before too long. You know I love you, and I'm thinking of you. So I'll keep praying, watching and waiting. he'll be back before too long. You know I love you, and I'm thinking of you. So I'll keep praying, watching and waiting. And I'll keep praying, watching and waiting for you. That my courage is strong. Well, there's just